Vatta, nyt sä valostat. Jes, läks. Niin. Tere Osa.
Tere.
Räki, milläkin sinä tekelet?
Minä olen spordifotograaf. Olnud juba rohkem kui pool elu tegelikult. Et 13-14 aastaselt hakkasin vaikselt nokitsema ja nüüd saan veebruaris 31 ja mis ongi siis 16-17 aastat juba seda teinud, et ja kavatsen jätkata, et siia maani on kõik läinud üles mäge ja kütame edasi nii-öelda.
Aga räägi, kuidas alustatakse spordi fotograafi juba 14, 15, 16 aastaselt? No?
Kõik algas tegelikult sellest, et ma olin ise hästi sportlik, et mul perekond hästi sportlik ja ma tegin hästi palju erinevaid spordialasi, et kõige nii-öelda kõrgemal tasemel, eks ju, et alguses ma alustasin judoga, käisin ujumistrennis, siis hakkasin korvpalli mängima ja korvpalli tegin päris tõsiselt. Lisaks siis veel suviti, elasin õues põhimõtteliselt, et antke mulle lihtsalt mingi ümmargune ese ja ma suudan terve päeva nagu ise hakkama saada põhimõtteliselt, eks ju. Ja siis huvi spordi vastu oli hästi suur ja isa on mulle spordi ajakirjanik. Ja põhimõtteliselt kõik suuremad mängud asjad me koos temaga vaatasime ja mul oli nagu see pisik oli väiksest peale juba sees, et ma mäletan, isa oli mulle pesapallitreener, kui ta oli veel noorem ja siis ma käisin seal pesapallilaagrites kaasas, olles siis nüüd 3-4 aastane.
See ei ole just kõige tavalisem spordiala, mida Eestis tehakse, on ju?
Ei ole, jah, et ma siia maani nagu ei saa päris täpselt aru, kuidas ta selle pesapalli peale sattus ja iljem hakkas veel golfi mängima, et võibolla ta ongi selline sür tegelane, eks ju. Aga ma käisin temaga kaasas nii pesapalli laagrites kui ka golfi väljakul ja kogu aeg olin ninapidi juures kõikidel spordiasjadel, mis temaga tegi ja vabal ajal me siis ta tegeles minuga ka päris palju, et mida iganes kodus oli meil ise papist kokku keevitatud nüüdke rõngas, mille me lõime klambripüssiga ukse piidakülge ja mängisime ema suka panime võrguks ja mängisime 1-1 kossu seal näiteks. Seal on naljakaid asju veel, et ka võrkpalli sai mängitud ja kuidas me seda lahendasime, siis oli niimoodi, et meil oli ka noolemäng oli toas ja noolemängu gruvi külge panime nööri ühe otsa ja toas keskel oleva lambi külge panime teise nööri otsa ja siis me õhupalli lõime üle selle nööri nagu. Ja siis oligi, et tegime võistkondadega, et ta laed mina ema ja siis isa ja õde, eks ju, 2-2 sai nagu niimoodi mängida. Ja tooli alla sai seal siis vutti löödud ja no kõik asjad, mis on vähegi olemas, hokit käisin talviti mängimas ja siis me tegime mängisime ka niimoodi, et temal oli mingisugune käimiskepp, et tal vahepeal oli mingisugune põlv oli aige ja siis oli niisugune kepp seal ja siis teine oli siis minust golfikepp ja siis me mängisime kodus hokit tennise palliga niimoodi, et kes uks on siis nagu värav, eks ju ja siis niimoodi üks ühte, eks ju ja no ühesõnaga üks sürrimaid asju, mis me isegi tegime piljardi laua, kest vaipa niimoodi, et me panime külgedeks, panime lauad ja niimoodi, et nurkadesse panime kruusid. Ja siis isan oli, ma mäletan, tal olid valged golfipallid ja punased, siis lume golfipallid. Ja see üks oli valged ja teine oli punased ja sai ka piljardid. Et ühesõnaga kõik, mis vähegi võimalik on, kõik asjad sai nagu tehtud ja mul oli nagu huvi spordi vastu suur ja ma tahtsin, peale seda, kui ma korvpalli siis mängides, sain aru, et mul võibolla pikkust ja skilli nii palju ei ole, et selle korvpalliga läbi lüüa, et võibolla siin Eestis kuskil mingis lahjamas klubis oleks saanud toksida, aga see ei oleks mulle, ma oleks tahtnud suuremat tükki ammustada nii-öelda.
Pisut välja kutsu või?
Jah, et point oli selles, et ma olin mingisugune, ma arvan, 13 aastaselt juba sama pikku ma praegu olen umbes. Mis tähendab, et ma olin oma tiimis, mängisin Tiit Soku tiimis siis, eks ju, ta oli meie treener. Ja ma olin seal 13 aastalt, ma olin kõige pikem vend, mängisin korvi all ja kõige tugevam, ma lükkasin ära seal kõik teised ja nii. Ja siis 13 kuni 15, nüüd 2-3 aastaga, mina nagu juurde ei visand enam, aga kõik teised viskisid mööda. Ja siis mul oli nagu, pikkusest ja jõust ja lõpuks nagu puudu ja kuna ma olin korvi all alustanud, siis mul see tehnika ei olnud ka nagu nii hea, et ma oleks saanud nagu tahapoole mängujuhiks või niimoodi vajuda. Et siis oligi, et no jah, et ju siis jääb nii selle asjaga. Ja siis tuli nagu muid väljakutseid nagu leida endale. Et...
Ei, aru saada. Ei, no kui sa ikkagi lapsest peale nii tugevalt spordiga seotud ole, siis see on nagu loogiline ka, et spordi vastu on nagu päris tugev huvi. Et ma olen just nagu siin ka teistega nagu rääkinud, et pigem ongi see, et sa oled ikkagi nagu inimest, noh, keskkonnas sa oled, see ka mõjutub siin tõesti rohkem. Ja need inimesed, kes sulle ümber on vaata, sa oled nende keskmine. Ja kui su terve perekond on spordiga tegelebki, siis on väga, väga loogiline, et sinule ka see nagu täielikult meeldib, et saad see pisik nagu hakkabki.
Ja.
Aga nüüd, kui sa okay, korvpallis nagu vaatad, et ise jääd kogu aeg lühemaks, siis läheb pikemaks, et kus see fotokaamera siis nagu mängu tuleb?
Seal siis oligi, mul vanemad alati, kuna ma olin selline natukene rahmeldis, eks ju, et ma paigal väga ei püsinud.
Ja kui supportiga tegelid, siis
ma ei, no, jah, et selles mõttes oligi, et kui mul anti pall, et siis mu energia läks sinna palliga möllamise peale, aga kui mul mingil hetkel palli seal võibolla ei olnud, siis ma hakkasin mingit pättustega tegelema kohe, eks ju, et mind tuli selles mõttes mul pidi, kui mul oli siht silme, siis ma olin, tegin hästi kõike, mis vähemalt ette anti
siis kui mulle. Igav hakkas,
siis kui igav hakkas, siis ma hakkasin mingisugid jamasi korraldama, eks ju. Et kindlasti, kes mul siin esimesed õpetajad asjad, kui nad võibolla seda kuulevad, siis nad teavad väga hästi, mis värk oli, et küll sai koolis jalgpalliga nii-öelda kogemata aknaid sisse löödud ja nii edasi, eks ju. Ja ühesõnaga vanemad nagu teadsid seda, et mul on vaja mingisugust nagu tegevust, et mängisin kossu, siis ma olin 100% keskendunud sellele, et treenid värgid hästi isuga asja juures. Ja sel hetkel, kui mul see isu siis nagu mööda läks, üle läks, teadas, et mul ei ole võimalik, eks ju NBA-s põhimõtteliselt saada. Siis hakkasid vanemad mõtlema, et okei, et siis oli vanus oli juba noh, 13-14, et mingit väljundit on nagu vaja. Kuna ma korvpalli olin nagu kaua mänginud, siis ma vanemad suunasid mind, et äkki hakkad korvpalli kohtunikuks, et oled vähemalt spordi juures ja sulle meeldib seda asja teha ja nii. Ja vilistasin ka mingeid teise kolmanda liiga mänge mõningaid, aga ma olen kogu aeg olnud nagu selles mõttes ikkagi natuke nüüd kunsti hingega, et jään unelema vahepeal niimoodi ja noh, selline, et kujutlusvõime on päris võimas ja et võibolla nagu selles mõttes natuke aeglasema, aga sügavama mõttega ja korvpallis kohtunikuna väga niimoodi ei saa, et päike hakkab saali nurgas sisse paistma ja siis jääd seal seda päikest kuidagi niimoodi unelemalt vaatama, et niimoodi nagu ei saanud eriti, et siis ma sain aru, et okei, et see ei ole ka nüüd päris õige asi, et mulle nagu väga ei meeldinud pinge, hästi suur pinge ja noh, ongi, et seal see pead olema, inimene peab olema karmi käega, et laksti nii on ja mingit muud varianti pole, eks ju. Et aga ma olen loomult selline, et noh, oleneb, mis nurga alt vaatad, eks ju, et must võib olla ka valge, eks ju, ja vastupidi, eks ju.
Ma ei tea, kas on, aga mingi mõjutata ka siis, et kui nagu just hakkavad vaidlema, vaata vaidlused ja niimoodi, et siis on ju raske tegelikult poolt võtta ja niimoodi.
Jah, no täpselt, eks ju. Ühesõnaga see korvpalli kohtuniku asi siis ei õnnestunud eriti. Tähendab, mulle endale meeldinud, sest lõpuks, et ma ei nautinud seda, et siis polnud nagu asjal, polnud nagu jumet.
Ja kaua sul aega läks sellest, et sa ei teada, et sa ei nautinud
seda? Suhteliselt kiiresti. Ma tegin kohtuniku paperid, asjad kõik tegin ära, reeglid olid selged, eks ju. Ma ei mäleta, mis värk nende kategooriatega seal oli, aga mul oli õigus mingi tasemel mänge juba ja vilistada ja ma teenisin natuke taskuraha sellega. Ma ei tea, mingi 10 mängu kanti võibolla.
No väga kiiresti ei ikkagi teada, mis nagu ei naudivad.
Jah, et ei oli ikkagi niimoodi, et lõpus enam väga ei tahtnud isegi, et siis ühes sinna paikade jäid. Aga ma hästi palju oleks siin raadio saates võimalik näidata minu 4, 5, 6, 7, 7. Klassi päevikuid. Siis noh, see oli igal leheküljel oli kunstiteos, et mul noh, tihti peal kui mul hakkas igav, siis mul oli vaja midagi teha, et ma ei suutnud nagu läbi igavuse istuda lihtsalt, eks ju. Ja siis mul oli selline kunstiline nagu silm ja asi oli olemas, et küll ma joonistasin nii sama kriipsu jukusi seal ja tegin mingisugused graffiteid ja joonistasin Noh, igast erinevad, lihtsalt sketche ja niimoodi, et mul oli, see oli pakkis nagu huvi. Ja siis oli kunsti õpetuse tunnis, oli meil vaja teha mingisugune loovprojekt. Ja kes kleepis ja kes joonistas seal midagi ja maalis ja mida iganes, et aga mul oli nagu selline mõte, et okei, et ma maalida ja joonistada nagu reaalselt väga hästi nagu ei oska, et ma tegin, mul oli oma mingisugune stiil, väikest viis Picasso, millest keegi teised nagu väga aru ei saanud, eks ju, rohkem nüüd vormidega, värvidega mängimine, eks ju, ja siis mõtlesin, et okei, et oli, mis selle projekti nimi oli, et ID-kaardi midagi, et uued ID-kaardid tulid ja et oleks vaja teha noortele mingisugune...
See oli 2000 aluses siis põhimõtteliselt.
Jah, jah, midagi sellist. Ja siis me tegime ikki klassivenaga, kes oli tehnikavend, et arvutimees nii-öelda, tal olid fotokaamerad ja asjad ja mõtlesime, et okei, teeme selle projekti kahe peale ja mõtleme mingi foto välja, et lavastame mingi ägeda foto. Et see tundus nagu esiteks nagu lihtsam, kui niisama kleepida mingit ja möllata selle, eks ju. Ja teiseks, et foto oli sellel ajal cool teema, et see oli see aeg, kus rate.ee oli hästi populaarne noorte seas, eks ju. Ja see oligi nagu see esimene aeg, kus foto reaalselt noortele läks peale, sest et sellega oli võimalik nii-öelda, eks ju, feimi, kümneid ja viisi ja kümneid
saada,
eks ju. Ja siis me temaga tegime selle projekti jaoks mingisuguseid lavastusi, et esimene, mis mul, või noh, ütleme siis ainukene, mis mul meelde tuleb, me tegime palju asju, oligi selle ID-kaardi koha pealt, et me käisime kuskil nii-öelda külapojas, eks ju, ossime suitsupaki, mis me olime, ongi 14-15, et ma ei tea, kuidas see õnnestus, aga noh, siis oli vaja, eks ju.
Siis ei olnud niimoodi see kontroll nii tugev.
Siis ei olnud nii tugev ja ma olin ju ikkagi 13 aastasest juba päris pikk tegelane ka, vaata, et see pull ka. Ja siis me murdsime kõik need suitsud pooleks ja siis tegimegi sellise foto, kuidas ma murran siis viimast sigaretti pooleks ja panime alla kirja siis, et hea idee. Ja idee oli siis I ja D nagu, eks ju. Et see oli siis noorte... noh, oligi propaganda nii-öelda mitte suitsetamise koha või noh, ühesõnaga, seal oli idee, oli ka taga foto oli äge ja siis me peale tunde mõnikord kui mul trenni või midagi ei olnud, siis ma ikka läksin selle tüübi juurde Sass oli ta nimi ja tegime, mõtlesime lihtsalt välja mingisuguseid erinevaid, et kuule, et võiks teha midagi sellist ja midagi teiste kolmandat ja minul olid ideed ja tema siis nagu lõpuks oli see kaamera taga mees, kes vormistas selle idee nii-öelda fotoks ja pärast siis Photoshop ja nii edasi, eks ju.
Aga ma küsin, mis selle IAD ka pildis sai, see läks kuhu iga või kuidas sellega oli?
Ma ei mäleta täpselt, kus ta...
Ma mõtlesin, äkki te võtsite mingi konkurssit osa või midagi siukest.
Ja see oligi nagu konkurss, millest kõik pidid põhimõtteliselt enda mingisuguse töö tegema. Ja ma ei mäleta ausalt öeldes, kuidas meil seal läks, aga me... Minu arust iga klassi mingisugune kolm parimat tööd edastati siis selle üle konkursil. Ja oma klassist me saime nagu edasi, et poodiumile nii-öelda, et sealt edasi ma ei mäleta, ju siis me ei võitnud.
Yeah.
Et see oli juba päris ammu, eks ju. Aga ühel hetkel siis, kui neid pilte, mida me siis tegime nii kunstiõpetuse tunni jaoks, kui ka reidi jaoks nii-öelda, eks ju.
Et
oli vaja ju populaarne ka olla, eks ju. Siis ühel hetkel sai neid pilte nagu terve pasu ja ühel hetkel mul isa ka nägi neid pilte, ütles, et oh, et kuule, et jumalast lahed, et shotid, et ei ole niisama puusalt pandud, et aga läbi mõeldud ja valgusega on juba midagi teha, et nagu reaalselt see on nagu teosed olid iga üks, et me nägime, iga pilt oligi, et mis me täna teeme, teeme sellis pilti ja siis me tegime terve õhtu, tegime ühtu pilti, eks ju, et selles mõttes kõik oli nagu läbi mõeldud ja niisama nüüdest lallitamist seal nagu ei olnud. Ja tema siis vaatas, et kuule, et väga lahe, et kes neid pilte teeb, eks ju, et siis ma ütlesin, et mul klassi vend teeb neid pilte ja et ja siis isa kohe küsis, et kuule, et meil on ajakirjanduses alati noori ja uusi tüüpe vaja, et äkki on vahet, et annata kontakti, et helistama, vaatame, kas ta on äkki huvitatud, et õhtulehes võibolla ühteist suvel natukene niimoodi proovime, eks ju. Ja ma need kontaktid andsin. Aga see tüüp vist väga huvi ei tundnud selle asja vastu. Ja siis ühel hetkel jõudis asja sinna maale, et kuule, et isa küsis, et kuule, et aga äkki tead ise nagu proovida, et anname sulle toimetusest mingisuguse kaamera on ja mine klõpsi lihtsalt paar nädalat niimoodi ringi ja vaata, mis nagu tuleb, eks. Siis ma sain mingisuguse täieliku juustu seebikarbi on ja midagi teadnud ka, et põhimõtteliselt nuppu vajutasin ja kui sinna taha ekraanile mingi pilt tuli, siis oli juba hästi, eks. Et see, need olid digikad, aga noh, need olid kehvad digikad selles mõttes, et... Aga noh, ühesõnaga...
See oli digialgus, noh.
See oli digialgus, jah. Ühesõnaga, siis ma käisin paar nädalt ringi ja klõpsisin siit sealt ja mingid peegeldused ja asjad ja ühesõnaga proovisin ägedaid nurki ja päris põnev oli avast öeldes otsida nagu üksid visuaalselt ägedaid asju linna
peal. See oli jälle see tegevus oli olemas, siht oli see.
Jah, täpselt. Et ja mul on nagu, see tundus põnev ka, et mingi aparaat on käes ja selles mõttes tähtis tunne ka võibolla natukene. Et, ja, et, ja teiseks oli võimalik ennast nagu väljendada. Ja siis kui ma selle kaamerasi toimetus isaga kaasa andsin tagasi, eks ju, siis ma ei tea, kes need inimesed seal olid, aga no, õhtulehe fototoimetus ja kas siis juhatajad, kes seal mõned fotograafid, nemad vaatasid nagu selle kaardi läbi siis, mis ma täis pildistasin ja ütlesid, et kuule mees, et sul on täitsa silm on üks asja peale, et kompositsioon on nagu, ma ise sel hetkel ei mõelnud midagi nagu selle peale, eks, et ma tegin nii nagu mulle õige tundus. Aga see siis pidavad olema nagu, noh, mõned inimesed lihtsalt oskavad laulda ja mõned inimesed lihtsalt oskavad joonistada. Ja,
see on loogiline.
Seda on võimalik vaata. Õppida, aga põhimõtteliselt seda on väga raske nagu super tasemeni õppida, et sul peab olema põhimõtteliselt mingis mõttes see taju või anne nagu olemas, eks ju. Ja siis tuli nagu välja mulle endilgi üllatuseks, et mul nagu nii öelda on olemas see, eks ju. Et kompa on nagu enam-vähem paigas, et pildid ei ole kummalegi poole kaldu, et nad on tasakaalus, eks ju.
Aga kas sa arvad, et see on sellepärast, et sa just nagu neid, nagu sa enne mõtlesid, et koolis neid kunsti asju tegid ja neid joonistasid ja tegid, et sul nagu, et mingisugune aindus sellest kunstist nagu oli, et sa nagu oskasid seda nagu jälgida või siis ei oska seda arvata?
Ma ei usu, et ma olin seda kuskilt maalt õppinud.
Ena olla teadis, selles... et midagi sellest.
Jah, et kui ma ise seal midagi sodisin, siis võibolla mingi kasu sellest oli. Aga...
No sa ju pidid ju visualiseerima ise nagu peas ju, mida sa nagu joonistad ju. Yeah, et kui sa yeah, tegelikult yeah. mõtled ju, siis sa ju tegelikult ju vaatad neid kõiki neid... Noh, et ongi isegi, kui sa teed lihtsalt tavalise maja pildi ju, mm-hmm. siis sa paned ju sinna ka nagu päikese niimoodi ala, et sa hakkad ju ise nagu ja mida rohkem sa nagu joonistad, sa rohkem hakkad sa nagu aru saama, kuidas see tervik pilt ju tegelikult võiks ju olla. Ma ei tea, mul on lihtsalt nagu sõike...
Jah, see võib olla küll, aga mõtlen, ma ei olnud... See oli rohkem niike kritseldamine ja ongi mustrid ja värvidega plätserdamine. See on impressionism, eks ju. Et see on see mingi... Ma ütlen, et ma peaks need enda päevikud siia tooma, siis saaks kohe aru, millest võt käib. Aga jah, et seal mingi kleepsude ja üksteise peal kollaažid, selline värk nagu. Mm.
Aga see on ikkagi mingi ehitamine ja sõike. Ja noh, ma räägin jälle, noh, see on jälle sõike alateaduski, pluss oli nii noor ka, sa ei hakkad, noh, siis me ei mõtle.
Ma ei mõelnud.
Ma siia vani mõtlevata. Yeah. Selles võttes on see teist okei. Okay, aga tead, noh, et aga samas ma näen just seda, et vaata, see on jälle, et kui sa kogu aeg mingi sellest asjadega kogu aeg tegeled, siis sul tekibki mingisugune teistmoodi taju. Vaata.
See
on,
kindlasti ta arendab.
Ja see ongi nagu vaata see ka keskkond, vaata, et ongi, kui su isa on elus peale selle spordi asjaga, see on jälle see keskkond, kui sa kogu aeg tegeled, see on ka loogiline, et ta sulle nagu rohkem meeldib, vaata. Need on nagu mõjutsud, mis mina nagu sellised nagu sidemed nagu ise nagu näen. Vaata.
Ja kindlasti, jah. Aga võt, ühesõnaga siis nii oligi, et need, öelda mulle, et oh kuule, et sust võib asju saada küll, et siis kuidas asja edasi läks. Vanemad võtsid, kuna nad teadsid jällegi, oho, et näed, tüübile meeldib seda foto asja teha, et okei, et nüüd oleks vaja kinni haarata sellest võimalusest, sest et muidu, kui mul tegemist ei ole, et siis ma ei tea, kus ma parasjagu oleks, eks ju. Et ühesõnaga nad leidsid mingisugused võimalused ja ostsid siis mulle enam vähem normaalse kaamera, millel oli objektiiv, millega on võimalik spordil noh, pikemat moodi toru, eks ju, et millega ma sain siis sporti shootida moel või teisel ja siis ma lihtsalt hakkasin õhtul ühe fotograafidega kaasas käima spordivõistlust. Nimelt, et põhimõtteliselt suvel ega mul seal midagi, mis sa suvel teed, eks ju, see spordi, ma selle hetkeni veel mängisin kossu päris nagu tõsiselt, aga see oli täpselt see, et kus ma sain juba vaikselt aru, et selle kossuga ma väga kaugele arvatavasti nagu ei purjeta, eks ju. Et seega ma iga vabal hetkel, mis mul suvel oli, ma lihtsalt läksin sinna toimetusse sisse, läksin fotoosakonda ja siis, et okei, et mehed, et kuhu nüüd täna minek on ja mis värk on, eks ju. ja siis olidki kõik jalgpalli mängud ja korvpalli mängud, noh, mida iganes võrkpall, kõik, mis variandid olid, sinna ma läksin lihtsalt nende palgaliste fotograafidega kaasa. Ja kuna mulle ei olnud mitte mingit, keegi käskinud mul seda teha, see oli mu enda vaba valik, siis ma sain nagu pinge vabalt lihtsalt katsetada mõni aeg, et see.
Ja plus on see, et no siin ma näen jälle vaata seda keskkonnama juba, et käiki teiste fotograafidega kaasas, kellel on juba mingi, ma eeldan, 5+ aastat juba kogemus, kuidas pilte teha ja neid lihtsalt jälgida ja vaadata, kuidas nemad teevad, see ju arendab nagu meeletul kiirusel ju tegelikult, eriti kui sul veel nagu nii suur huvi ja vabast ajast vaata teed, et see on nagu väga tõsine nagu selline arengusam. No.
Ja, et mul tegelikult oligi, ega ma väga, ma vaatasin... Kuidas need fotograafid, kes seal olid, meil Matti Hiis oli, kes on praegu ma ei teagi, pole teda siin mingi aeg mängib golfi, aga ma kaamera taga ei ole teda pikalt näinud. Ma pole Eestis üldse kedagi väga pikalt aastas näinud, aga ma mäletan, tema oli seal Kalev Lillejärg minu arust, kes teeb siia maani ja ma vaatasin, kuidas nad enda pilte nagu töötasid, siis ma nägin, ma jalka mängu ajal ei olnud nende kõrval, sest ma tahtsin ise saada mingisuguse nurga, mida neile ei olnud. Ehk siis ma tahtsin mingit cooli shotte, et ma nende kõrval nagu ei vahtinud, aga ma vaatasin toimetuses pärast, mis nad siis lõpuks sealt, ma nägin, kus nad olid, eks ju, aga ja siis ma nägin, mis nad sealt enam-vähem said. Et siis ma sain ette kujutuse põhimõtteliselt vaadates, kuidas nemad töötlevad, eks ju. Ja ühesõnaga siis mingitel hetkedel, kuna ma siiberdasin nikkeste ebastandardsetes kohtades ringi, eks ju, siis ma mingitel hetkedel mul ka õnnestusid hakkasid õnnestuma esimesed asjad ja noh, jalka mängul kui õhtulehe palgaline fotograaf sai väravast mingisuguse pildi aga ma mäletan üks reaalne hetk kus ma olin Lilleküla staadionil otse värava taga üleval tribüünil ja ma sain peale niimoodi värava et täpselt pall on üle joone ja sa näed nagu No, ühesõnaga paremat ajastust nagu ei olnud olemas ja paremat nurka, et seda väravat nagu tõlgendada siis, eks ju. Ja õhtulehe fotograafil oli see ka olemas, aga ta koht lihtsalt selle spetsiifilise värava jaoks ei olnud parem kui minu oma, eks ju. Ja siis kohe toimetus läksin, et printisin selle pildi välja ja panin spordi osakonnas, panin klaviatuuri peale sellele, kes ajakirjanikule, kes siis sellest lugu kirjutas. Ja tema algus vaatab, et mis pildid need siin klaviatuuri peal on. Ja siis, noh, et ma seal siis kuskil taga umbes niimoodi vaatasin, et asusin kohe teemas, et tere, jaa, näed, et näed, ma tegin, et ma sain, need on ägendad, et lihtsalt vaadake, et kui teile meeldib ja kui sobib, et ühesõnaga, ma nagu üritasin neile võimalt vähe nagu nii-öelda pinda käia selle asjaga, aga ma tahtsin, et nad näeks ära. Ja seega ma peale igat mängu nüüdke, kui mul oli midagi jääd, siis ma nüüdke 3-4 parimat asja printisin neile alati nagu näha. Ja siis mingil hetkel tüübid olidki, et aha, et palgalise fotograafi pilt ja see, et okei, kuule, aga see on ju parem, eks ju. No siis me peame selle panema, no, selles mõttes. Ja siis sealt hakkasid esimesed pildid mul lehte jõudma ja sellest ma sain nagu see väikest honorari hakkasin taskuraha saama nii-öelda.
Aga kaua sul läks, et hakati nagu võtma palju see ise nagu neid asju seal välja printisid, et see võis ikka nagu päris, noh,
Ma printisin, ma arvan, ikka nüüdke terve suve pidevalt ja siis suve lõpus hakkasid juba esimesed asjad vaikselt minema kuhugi.
Aga
see oli ikkagi mu enda vaba ajal nende fotograafidega kaasas käimine. Kellelegi mind otsalt vaja ei olnud, see oli mu enda teha, lihtsalt, et ma sõnan.
Ma räägingi, no, vaata, mis ma näen, et on vaata seda järjepidevust ja seda motivatsiooni vaja vaata, väga palju leida just see, et ongi, et paljud annavad, näiteks ongi see, et kui nad teevad mingi pildid on ju, teevad selle ära, nad teavad, et isegi vaata teine kord on parem kui nagu see palgalise fotograafi, mis ma eeldan, et sul paar korda võis olla, aga kikka ei kasutatud vaata. Et siis võibki tekida selline enesekindluse see, et kuule, et ju siis nagu ma teengi halvasti või midagi siukest, et kas sul neid momente ka oli, et vaatad kogu aeg pandi eemale on ju, et sa tead, et ongi nagu parem, aga siis ikkagi millegi pärast jätkasid vaata.
Mul oli see värk ka, et äge oli käia mängudel kohal. Et ma oleks tahtud nendele mängudele minna
nii.
Aga siis ma läksin kaameraga sinna ja ma sain mäleta, kuidas see täpselt oli aga ma sain tasuta nii-öelda mängudele peale ka et ju siis mulle mingisugune töötõend juba sealt kuidagi sebiti ja kuidagi niimoodi, eks ja et põhimõtteliselt ma ju ma ju lolli ei mänginud seal, et ma ikkagi üritasin nagu häid pilte saada algusest peale, eks ju. Ja siis ma olin juba õnnelik, et ma juba sain seal käia, eks ju. Et selles mõttes, kas nad valivad neid pilte lehte või valina, see selleks, et küll ma, küll nad lõpuks, küll nad lõpuks. Jah, et kui nad, küll nad lõpuks hakkavad neid panema, et kui ma pean ise mingi tasemeni, eks ju, jõudma.
Täpselt.
Et selles mõttes ma mingid pinged endale peale küll ei pannud selle pärast.
Aga vanas olid siis või siis koolis veel?
Jah, jah, et see oligi 7-8. Klass.
Ma arvan, see on palju, väga noored nagu hakkasid.
Jah, jah, et see oligi see, et siis ma hakkasin suvel tegema. Ja siis sain esimesed taskurahad asjad. Ja ühel hetkel olin seal toimetuses ja oli vaja minna Mart Poomi pildistama jälle Lilleküla sinna uuele väljakule, Ale Kohko Reenale. Ja vaadati, et järsku ühtegi fotograafi polnud toimetus. Et kõik oli kuskil laiali ja ilged kiire aeg ja värgid. Ja mina siis oma kaameraga olen seal. Siis tüübid, et oh, ei tea, et see on vist esikaane isegi mingisugune lugu ja värk. Aga reaalselt Mart Paum võibolla oli see, et Mart Paum ütles, et kuule, et teeme pool tundi varem, et ma ei, iljem ei saa. Ja oli vaja kedagi saata. Ja ma olin ainuke võimalus. Ja siis oli,
15 aastane saata.
Ja 15 aastane tüüp. Ja siis... Oligi, et ma mäletan, ma selle ajal sõitsin rulaga ka veel, et siis mul oli ala rula, oli näpus ja kaamera oli teises käes ja täiesti 7. Klassi tüüp, eks ju. Ja siis on vaja järsku pilti teha ja no muud varianti ei olnud ja saadatigi mind, eks ju. Ja siis ma läksin sinna staadionile, endal käed värisesid, sest Mart Poom oli ikka väga kõva sõna selle ajal, eks ju. Ja just, et, aga mõtlen eriti minu jaoks ja sel hetkel,
eks ju. Väga tugev, no.
Ja iga tahes. Ja siis ma läksin sinna, ütlesin talle kohe esimese asjana ka, et tšau, et kuule teisi tüüpe polnud ja ma olen siin suht vähe nagu selle asjaga tegenud. Proovime kahe kestinud, et see on minu oks hästi tähtis, et ma saaks nagu head pildid. Ja siis ta ise oli hästi laadna tüüpe, eks ju. Ütles, et aha, ei, muidugi, et pole probleemi, et siis me kahe peale kuidagi nokitsesime ja saime nagu selle asja tehtud seal, eks ju. Ja ta, eks ta ikka muheles ise ka vaatas, et mis tüüp see nüüd on siin, eks ju. Aga kokkuvõttes me saime... Ta on nii muhe isiksus ise ka, et ta võttis mult nagu selle pinge ka maha. Ta sai aru, et see ei ole päris nagu igapäevane asi minu jaoks ka. Eks? Ja me saime need pildid jumlast hästi kätte ja läksidki suurelt. See oli kaheküljeline lugu. Ja õhtuleht oli ju, noh, siia maani on ju pildid on kõige tähtsam osa, et õhtulehes on pildid kõige suurem. Ehk siis see oli lataki üle selle terve kahe külje. Eks? Ja ma olen ikka väga uhke selle hetke üle. Eks? Ma ei mäleta, kas ta läks päris esikaanele, läks aga seal üleval liidis või kuskil seal.
Seal oli kindlasti, no, pandu spordi seal oli kindlasti.
Ja just. Et ühesõnaga ja siis see oli üks nüüdke breakthrough nii-öelda moment, eks ju. Ja toimetuses siis mehed vaatasid ka, et jumalast hästi tehtud töö tegelikult. Et pole probleemi, et tüüp visati nagu suvalises kohas, eks ju, peas jääkülma vette ja rabeles välja, polnud teda midagi, eks ju. Ja sealt edasi siis see usaldus need fototoimetajatel kasvas ka, et ja nad hakkasid mingitele vähem tähtsamatele asjadele mind saatma mõnikord ka nii, et teist fotograafi polnud kaasas, et siis ma sain juba oma esimesed nii-öelda assignmentid, eks ju.
Ja
samamoodi ma jätkasin ikkagi käimist suurematel mängudel, kus mina olin siis nii-öelda backup variant alati, eks ju. Aga sealt edasi ma sain... Päris hea kooli seal, ma arvan, paari aastaga juba, et ma võtsin asja ikka tõsiselt, et ikka kogu aeg nädala vahetus, et alguses suviti, eks ju, ja siis kui ma sain juba rohkem varba...
See oli siis keskkooli ajal, jah?
See oli enne keskkooli veel tegelikult.
Ja, enne keskkooli isegi.
Jah, et see oli, no ma ütlen, 14 olin, siis oli see esimene suvi, kus ma käisin kaasas, ja see oli täiesti algus, et siis ma õppisin alles põhimõtteliselt. Suve lõpus hakkasid esimest pildid minema, siis ma hakkasin talviti ka suurematel võistlustel kaasas käima ja siis hakati mind vaikselt saatma juba mingitele eraldi võistlustele ka, okay. Eks ju. Ja järgmine suvi, kui ma olin 15 siis, eks ju, siis see kogu, lumevalli efekt, et see kogu aeg ma sain rohkem ja mind hakati rohkem usaldama ja ma ise olin enesekindlam ja nii edasi ja siis... Kui ma olin 16, see oli siis, kui ma olin 2 aastat sellest suvest, kui ma üldse hakkasin asjaga tegelema, läks päevalehest ära sealne spordifotograaf Raigo Pajula. Ta läks päevalehest postimehesse Ja mina olin teinud ainult sporti põhimõtteliselt. Muid asju väga vähe, sest see oli, ma sain ise valida, kuna ma läksin sinna niisama. Ja siis ma läksin sinna päevalehte jutule ja neil oli päris hea punt fotograafi seal, aga ei olnud nagu spets spordifotograafi. Ehk siis kõik nagu natukene tegid, aga keegi väga ei tahtnud ja mängud on õhtuti, nädal vahetusiti. Et kõik oleks olnud õnnelikumad, kui Raiga ei oleks ära läinud sealt. Eks? Ja siis oligi niimoodi, et tüübid ütlesid ka, et okei, okay, aga tule meile, sest meil on vaja nikest, et sa siin noori, aga enam vähem juba mul mingi portfoolio hakkas juba tekkima, eks ju, ja pildid olid ilmunud ja nad võtsid mind juba päris tõsiselt seal. Ja see oli siis reaalselt, tegime see töölepingu või mis see
on täpselt. 16 aastaselt, et yeah, päris hea.
Yeah,
et yeah. Mul on siin eelmine külaline, kes on ka Pärnust, on ju, tema sebis ennast 16 aastaselt ühe paari peakokaks.
Jah. Yeah.
Et ka 16 aastaselt, et lihtsalt nagu samamoodi nagu sina, et nagu lihtsalt nagu ta oli mingi 12 aastaselt juba ajalehti müünud ja tekitas mingi oma pusikundeid ja niimoodi ja oli 15-16, siis ta oli Pärnus mingi peakokka ameti mingi paaris, et lihtsalt nagu no see oli puhtalt nagu tema nagu sellises, kuidas ma ütlen, julgusest vaata, et ta ka võttis nagu ette selle, et tead, tuleb proovida ja tuleb küsida.
Ja.
Et nagu ma saan ka aru ka sulle, et selles oli see koht, on ju, ja paljud võibolla oleks isegi, et ma olen hakkanud ise nagu mõtlema, ma olen nii noor, et nalala, aga samas oli see, et sa nagu nägid võimalust ja nägid seda kohta, et siis pauti teed ära vaata.
Et selles mõttes mul kunagi nii-öelda selle julgusega või sellega probleeme ei olnud, et kui oli vaja midagi teha, siis ma lihtsalt võtsin kätte, läksin ja tegin, et ma nagu pikalt väga ei mõelnud asjad üle, et selles mõttes see mindset või see mu iseloom kindlasti sobis üli hästi. Kui sa ei karda mitte midagi, siis sa võtad ja lähedki ja teedki. Et kui sa oled nüüd tagasi hoidlikum ja niimoodi, siis on võibolla nagu oleks keerulisem olnud kinniliselt hakata mingitest asjadest. Seega noortel, jah, kes isegi midagi natukene papistavad, siis ei ole midagi. Tuleb lihtsalt kohal minna ja rauhti ära teha. Nagu see sama Mart Poomi näide oli, et ma oleks võinud ka ma ei tea, et ma ikka ei saa ja ei oska ja ei taha, aga ei ole midagi võtad, lähed ja teed, vaatame, mis juhtub selles mõttes, ega muud moodi elus edasi ei liigu, kui sa nagu suuri samme ei võta eks, et. Ja sul peab, käsi peab värisema ilma, kui käsi värisema ei hakka siis sa ju ei arene tegelikult ja siis ongi ja siis sealt oligi, ega muud ei ongi see Mart Poomi asi oli see, siis, kus see käsi hakkas edasi värisema, eks, ja siis sealt edasi tulid juba mingid võibolla suuremad jalgpallimängud, eks ju, ma ei tea, kes meil seal käsid, Inglismaa käis meil külas ja mingid äkki Hispaania, ma täpselt mäletan, see oli nii ammu.
Holland käis,
no sellised asjad, kus ma läksin sinna ja siis see oli minu jaoks jälle samm edasi, et see oli nagu wow, vägev, et näed maailma nagu tippvärki, eks ju, ja muidugi korvpalli, kui meil Rock ja Kalev madistasid, eks ju, siis sel ajal oli see ikka väga vinge, finaalseeriad olid ikka ägedad asjad, kus seal ikka viimaste visetega nagu lahendati olukordi ja et ühesõnaga need olid nagu need,
oli minu
jaoks oli see väga, väga kõva asi sel ajal.
Ja kus juures veel nii noored veel saada nagu veel töö ja nagu töölepingud ja asjad, et see ju tegelikult see juba finansiliselt ju tegelikult hakkasid kindlustama ise ennast juba mingi 16 aastat, et tegelikult päris tugevalt kaas olla.
Ma arvan, et umbes 15, no tegelikult ma seda korvpalli kohtuniku asja tegin veidikalt varem, 13-14, aga see oli natukene taskuraha, et sellega nagu ära ei elanud, ütleme nii. 14 oli see esimene suvi, kui ma niisama jõlkusin kaasas seal teistega ja õppisin, aga juba 15 suvi, kui mul 15 aastane, siis mul vanematel mingit toetust rohkem vaja ei olnud. Et selle peale naljaks, et me tagant järgi oma vahel itsitame ka, et vanematel oli, et nende eesmärk on mind nagu üles kasvatada, mind toetada ja nii, eks ju. Aga tüüp ise teenib raha juba, eks ju, et siis neil oli ka nii loll olukord, et tahaks nagu midagi nagu anda, aga pole nagu vaja ja siis tulid ja umbes jõuga tahtsid mulle uued mingisugused tossud osta ja mingid asjad, et nad tahtsid, et neist oleks ka mingi kasu, et see oli nagu pärit naljaks olukord. Aga 16 ja siis läks päevalähega, läks suvel, olin siis täiesti täiskohaga ja kuna mul meeldis seda asja teha, siis Noh, ma panin ikka hullu seal selles mõttes, see oli võib rohkem kui täiskoht isegi, et ma tegin kõik see, mis oli vaja teha, tegin ära ja siis kui nädala vahetusiti polnud minu kord tegelikult valvata nädala vahetust, eks ju, siis aga mingi spordi asjad olid, siis ma tegin need veel siin otsa, sest ma tahtsin ise neid teha, eks ju. Ja seal läks nagu, seal ma sain siis, kui enne seda oli olnud nagu nii-öelda kogemuste või nagu see õppipoisi amet veel, siis seal oli, läks juba actioniks, selles mõttes seal võeti mind, sa oled meil tööl, sul on üksed ülesanded ja mul enam mingit taganemisteed nagu ei olnud, et seal läks juba all in nii öelda, eks ju.
Aga kuidas siukese noores jääs nagu üldse nagu pingetega ja sellega nagu, noh, et ma saan aru, et sa nautisid kõike seda, mis siis kui nagu valesti läksid või metsa läksid või oli ka mingi siuksed olukordi, et nüüd ongi metsas ja tegid ka valesti ja kuidas sa just nagu nii noorene just nende vaimselt nagu pingetega niimoodi nagu või toime tuled võtta?
Ma ei, vaata, foto on tihti peal selline, et see fail, mis võib juhtuda, on see, et sa ei saa nagu maksimaalselt tulemust kätte. Aga see, et sa üldse ilma pildita nagu ära tuled, seda ju tegelikult ei ole.
Või nagu... Paar tokk lõpsa on ju
vaata. Jah, et ma mõtlen, et kui sa ei saa nagu midagi superhead, eks ju, et ma siia maani tulen igalt mängult tagasi niimoodi, et ma olen enda peal vihan, sest ma ei saanud kõige paremat pilti, eks ju. Et see on siia maani samamoodi. Lihtsalt see, minu keskpärased pildid on nagu palju paremad, kui olid kunagi, eks ju. Aga selles mõttes, eks ma olen närvis enda peal nagu siia maani ja see on kogu see spordifotograaf ja kogu teema ongi see, et mõnikord joppab, mõnikord ei joppa, ei saa nagu kokkuvõttes, sa võid olla maailma parim mees, aga kui sul joone kohtunik jookseb täpselt kaamerast läbi, siis kui värav lüüakse, siis noh, seda juhtub, sa ei saa mitte midagi teha, nii on, vaata.
Palju seda juhtunud on?
No ei, ikka juhtub, seda on, niisuguseid asju on päris palju, et sellepärast ongi suurematel mängudel praegu, kui ma keti jaoks teen, siis meil on, noh, MM-il käisime, siis meil oli ikka 5-6 meest kindlasti igal mängul ja finaalis sinna 10 kanti juba ja et kui pooltel vendadel jookseb keegi eest läbi, siis pooltel ju ei jookse, et siis lõpuks saab nagu kätte, et selles mõttes suurte mängud puhul niimoodi tehakse, aga mingite väiksemate puhul, noh, on juhtunud küll, et kui oled ainukene ja ei saa siis seda õiget hetke peale, aga noh, selles mõttes nahk on läinud ka nagu paksemaks aastat jooksul, et noh, see ei olnud ju sinu teha, et ei ole mõtet nagu liiga närvi nagu minna ka.
Aga see tundub nagu, et fotograafi amet on selline kuidagi nagu, mõnes mõttes ka nagu safe vaata, et selle mõttes sa ju nagu, kui ütlegi iga kord, kui sa selle pildi kätte või niisiis pildi kvaliteet, vaata, sellest oleneb vaata. Mm-hmm. Et selle mõttes on ju nagu hea valik vaata, fotograaf mm-hmm. olla. Et lihtsalt pead palju käima ja toimetama on ju.
Jah, iga tähes. Ma mäletan, mul oli, kui sa küsisid mult need pinget asjade kohta, ma mäletan ükskord, me pidime ka jälle jalgpalliga seoses, ma täpselt ei mäleta mingit kolme, mingit jalgakutti oli vaja pildistada peale trenni ja siis nende vanemad pidid veel neile järgi, seal tuleb mingi ilgem orgunne oli see ühesõnaga. Ja siis, kuna mu eelnev töö oli kesklinnas suhteliselt toimetus lähedal, siis ma tavaliselt niimoodi, et pakid kotist, võtad kaamera välja, pildistad ära, paned asjad kotti tagasi ja siis lähed toimetus, eks, ja siis hakkad töötlema. Aga kuna see oli nii lähedal, siis ma viskasin kaamera üle õla ja jalutasin lihtsalt tagasi toimetusse. Ja siis, kui oli järgmisel tööle vaja minna, siis ma arvasin, et mu kaamera on kotis.
No.
Aga mu kaamera oli laua peal ja keegi oli ajalehe sinna kaamerale nagu peale ka visanud, et ma ei näinud seda. Siis me läksime sinna kohale ja siis me mingi hurraa ja teeme kotti lähtuvad, kurrat, kaamerat polegi, eks ju. Ja kuskil teises linna otsas ka, et ummiku ajal ka. Ja siis oli ka, et vups, et kuule sorry mehed, et ma pean nüüd korra kaamera ka ikka tooma. Et see oli nagu, aga midagi juhtunud, see, et nad olid närvis, küll, et pidid ootama mingi tunnikene seal. Aga nüüksid totreid asju nagu, noh, mingid nüüksid asju on juhtunud ühe sõnaga, eks ju. Aga sealt edasi, praegu on juba... Kui sa võtad koti nagu endal kätte, siis sa tunned. Ma tunnen isegi peaaegu seda, kui mul on mingisugune pool kilo puudu. See on 20 kilone kott. Uh-huh. Kuule, kas kõik aku tunni? Natuke kerge tundub. Teid igaks lahti vaata, ongi midagi puudu. Eks? Et kunagi oli see, et kaamerat ei olnud ja siis panid ikka selge ja läks vaata. Aga noh, nüüd on nagu see ja, kogemust nagu natuke juures.
Et noh, see on aastate pikkune vilumus, nii see tuleb.
See on aga... sisetunne, jah, kuskil mingisugune meel jälle kuskil, mis... on saladuslikult kuskil olemas.
Ei, no ma olen täitsa nõus. No, see on lihtsalt sisse harjutatud vaata juba, et kui sa juba tead, et midagi on, et siis kui sul kogu aeg on üks või sama nagu raskus, siis sa ka nagu tunned,
Jah, igatahes.
et midagi on puudu, et see ma olen täiesti loomulik vaata, et eriti kui
Just.
sul veel üle 10 aasta veel nagu, noh, oligi 16 aastat veel teinud, aga noh, et 10 aastat niimoodi täielikult nagu korrektselt, et siis see kõik nagu mingi pisikesed vilinad asjad nagu on nagu
Jah.
teada. Aga ma just mõtlengi, et nüüd kui sa Päevalehest nagu panid hullu ja niimoodi, et mis sinu nagu see eesmärk või nagu ongi nagu fotograafia alal, mis sa näed see tuleviku või kuhu sa nagu, noh, et kas sa oled juba seal nagu, et selle eesmärgi saavutamise puhul, et mis sa tahadki nagu maailma tippu nagu pordifotograafiks või kuidas sul nagu mõtled on, et...
Päevalehega oligi siis see, et ma tegin üheks, noh, oligi, mis on 9. klassist kuni siis keskkooli lõpuni olin siis Päevalehes ja koolis väga enam ei käinud lõpus aastu öeldes, sest mul oli töö oli nagu olulisem. Ma tegin täpselt niimoodi, et nipet-näpet kolme peale ära ja põhimõtteliselt proovisin seal kuna ma olin väiksest peale juba noh, näiteks kasvõi see Mart Poomi näide, eks ju, et ma olin suurte tegelastega juba suhelnud ja ma suutsin täiskasvanud inimestega
Rääkida,
no
jah.
normaalselt suhelda ja rääkida. See tähendab, et ma sain nagu õpetajatega väga hästi läbi ja ma suutsin neile põhjendada ära enda elu nagu valikuid ja et seega ma kuidagi niferdasin selline keskkooli nagu päris hästi ära, eks ju. Liiga palju seal kohal käimata ja mitte liiga palju need koduseid teid ja väga palju ei teinud seal, et oleme ausad, eks ju. Aga see oli minu jaoks tähtis ja see asi toimis. Ja iseseisvuse koha pealt oli ka, et kuna ma teenisin enda raha, mu vanemad olid mind õpetanud väiksest peale juba, et ise vastutad, kui ise mingi jama kuskil kokku keerad, siis neid põhimõtteliselt ei huvita. Sina tegid, sina vastutad, sina nagu lahendad, eks ju. Nende naljaks oli see, ma arvan, 10. klassi, keskkooli esimese klassi, siis kuskil, ma arvan, sügise keskel või niimoodi, klassi juhataja sellistas isa on mulle, ütles, et kuule, et Joosep siin, et meil on temaga väike probleem, et ta ei ole siin umbes 3 päeva ei ole nagu kooli sattunud, et kas midagi on juhtunud, mis toimub, eks ju, mille peal isa ütles, et väga tore, et aga miks te mulle helistate selle pärast? Et see nüüd, ta on meil 16, eks ju, ja ta on meil, te, ongi, teenib oma raha, elab oma elu, eks ju, vastutab oma tegudest, meie jaoks on ta ju täiskasvanud inimene, eks ju, et rääkige palun temaga sellest asjast, et mulle pole nagu väga vaja helistada, eks ju,
Aga karm.
mille peale õpetajal oli nagu niimoodi, lõi natuke karbi lahti, et okei, mis värk on, eks ju, aga sealt edasi oligi niimoodi, et põhimõtteliselt mina nagu ise ütlesin õpetajale, et ma käisin seal, tegin seda, et vanemate mingisuguseid vabastusi ja asju polnud nagu. Ma mäletan, mul isa lõpuks, ta vist alguses pidi kirjutama neid nii, et ta puudus selle pärast, et käis pildistamas mingit tähtsat mängu, eks ju. Siis lõpuks ta enam nagu väga ei viitsinud kirjutada iga asja kohta. Siis ta pani mul õppeaasta alguses, et Joosep puudus 1. septembrist kuni siis mingisugune 6. juunini vahemikus selle pärast, et ta täitis töö kohustusi. Et ala terve aasta peale üks vahemikus. Ja see õpetaja vaatas ka, et okei, no siit vist, noh, nii peabki siis olema, et siin ei saa midagi teha. Vaata. Aga jah, kõik nagu ainet, noh, eksamit sai tehtud ja kool sai lõpetatud ja kõik nagu toimis ja sealt edasi siis oligi, mõtlesin õppima minna ka fotograafiat, et enne seda ma ju olin ikkagi ise nagu ise õppinud seda asja, eks ju. Ja siis Tartu kõrgemasse kunstikooli fotoosakonda ja 4 aastat oleks pidanud seal siis õppima, et baka kätte saada. Mul umbes 3 peal sai nagu mõõt täis, et seal läks asi liiga kunstiks ära, et see, mis valdkonnas mina nagu toimetasin. Selle koha pealt ma tundsin, et ma väga palju enam juurde ei õpi seal peale esimest 2 aastat, kus need baasained juba nagu läbi said, aga juba selleks hetkeks oli mul kindel plaan põhimõtteliselt maailma parimaks saada, et ega siin mingit noh, kui teha, siis täiega, et
Ja
siin
fotoga on vaata ja just hea ka, et sellega on lihtne tegelikult saada. Nii, noh, ma ütlen, et konkurents on nagu meeletud, aga samas on nagu foto sellega on lihtne nagu saada nagu maailma parimaks, et ma saan aru, et ma olen paremaks jalgpalluriks ja nendeks on ka, noh, kui sa oled jalgpallurit või korvpalluriks on ju, et sa pead ka nagu meeletult pingutama, aga no fotograafi on sellemast hea, et sa on tegelikult sa, sul on nagu nii palju võimalusi tegelikult.
Mul olid kõik eeldused olemas, ja, et saada täpselt. Maailma selles mõttes parimaks. Ja, aga noh, see oli mul, no, kindlasti ei saa ka praegu öelda, kes on maailma parim spordifotograafi, et seal on mingisugune kamp inimesi, kes on kõigile selles valdkonnas teada eks ju, ja nii edasi. Et, aga põhimõtteliselt mu eesmärk oli sinna tippu siis noh, võimalikult lähedal saada. Eks ju. Ja siis ma paningi endal, et mis ma nüüd pean selleks tegema. Eks ju. Ja
sa panin mingi eesmärgid või kuidas sa kirjutasid üles või kuidas sul see asi käib?
Nee, ma natuke, eks ma oma peas genereerisin kuhugi otseselt üles nagu ei kirjutanud, aga no, eesmärk oli, et ülikoolis saab äkki ühteist juurde eks, enda praegustel teadmistel. See ka oli, et ma õppisin nii-öelda stuudios valgust rohkem kontrollima eks, ja rohkem seda, kuidas öelda siis... kuidas valgusvari nii-öelda töötab, kuidas värvid oma vahel segunevad. Eks? Me pidime seal esimesel teisel kursusel pidime plätserdama värvidega, eks? Mingit spektreid joonistama ja noh, sellised asju. Eks? Ta anti valge paberi ja öeldi, et näe, tee seal valge paberi nuga ja öeldi, et tee kompositsioon. Siis pead hakkama mõtlema, okei, okay, mis me selle paberiga nüüd üldse saame teha. Eks? Ja noh, ühesõnaga avas nagu mõtte maailma. Loomingulise koha pealt väga kasulik, aga noh, jällegi lõpus läks liiga semiootikaks filosoofiks ära, ma tundsin, et see nagu mind enam edasi ei viia, et kui ma jään siia aastaks veel, et kui ma tahaks lõpetada seda kooli, siis ma kaotan selle aasta. Ja kuna mulle Eestis selleks hetkeks oli juba noh, nii-öelda vallutatud kõik, et ma olin selleks ajaks kolm korda vist juba võitnud aasta spordifoto, mis oli siis, noh, põhimõtteliselt ma ei saa eks öelda, et ma olin Eesti parim spordifotograaf sel hetkel, aga kui ma seal viimasest viiest aastast kolm võitsin selle ära ja ma olin ainuke, kes tegelikult pühendus ainult spordile, eks, siis noh, nii põhimõtteliselt võib öelda, ma olen ainuke vend, kes nagu nüksel tasemel siin seda asja tegi, eks.
Aga keegi teine nagu spordile niimoodi ei fokusseerinud või?
Ei.
Miks?
Teised, see oli minu enda algatus täielikult.
Et siis põhimõtteliselt enne nagu selline professionaalselt sporti fotograafi Eestis ei olnud, nagu, et olid siuse, kes teevad nagu...
Lembit Peegel oli, kes, noh, ta siia maani natuke ühteist teeb, tema oli vabakutseline, kes tegi mingid jalkamänge, tal olid mingid omad lepingud, eks ju. Aga tema hakkas ka selle ajal juba natuke võibolla vanemaks jääma, et ei jõudnud nii palju teha ja võibolla... Ja seal seda uudsust ei olnud enam nii palju, aga mina lendasin täis tuhiga peale kohe. Eks? Ja.
Aga seele näitab seda niši valikut ja niši tegelikult võimalusi. Et selle võttes, et kui, noh, et kui ma sest praegu väide loen vaata, või välja kuulun, nagu, et kui selles nišis nagu spordi selles valdkonnas jälle ei olnud nagu väga palju konkurents, palju fotograafid, kes teevad seda spordifotosi, aga see on nagu mingi üks kolmandik nende fotodest. Ja nüüd kui sina nagu 100%-liselt fokuseerid puhtalt spordi peale, et see, noh, et ma lihtsalt ütlen, et nagu üldisemas mõttes samamoodi, kui seki keskendud oma niši peale ja teed teistest oma nišis palju paremini, siis sa lähedki mingi 3-4 aastaga kõikidest teisest mööda, mis on nagu hullult lahe nagu näinda sinu nagu selle pealt vaata.
Jah, iga tahes. Et kindlasti oleks mul olnud võimalik nii-öelda hakata mingit raha taga ajama, pildistama pulmasi ja mingit nüüksid asju. Ma oleks elanud palju võibolla paremat elu selles mõttes, ma oleks saanud endale lubada rohkem asju, eks ju. Sest et sellised commercial ja ongi nagu pulma asjad, sealt lihtsalt teenib rohkem. Aga ma tegin seda, mis ma südames tahtsin teha lihtsalt. Ja mind muu nagu põhimõtteliselt ei huvitanud, eks ju. Et kui ma saan spordi sees olla võimalikult palju ja ära elada, siis ma olin juba õnnelik põhimõtteliselt. Ja siis, mis oli 2010 Tali Olympia Vancouveris siis käisin seal ka siis kuna Tartus oli mul ülikool ja päevaleht ei neljand Tartus eriti polnud vaja fotograafi siis ma läksin kaarega õhtulehte tagasi sest õhtulehel oli Lõuna-Eestis hästi palju tööd, eks ju. Yeah. Siis ma sain nii-öelda ülikooli ajal poole kohaga õhtulehel uuesti tegema hakata, eks ju.
Aga mul on see küsim vahele, kui lihtne on fotograafidel nagu vahetada siin, nagu, et lähed ühest lehest teise või sa oled nagu vabakutsiline iga pool või
Ei, seal oli ikkagi lepinguga
asi. Aga mõtlen, kui lihtne see on, et kas on see, et pigem tutvuste pärast või et nagu tunned iga pool, noh, nii kõik tunnevad siin Eestis iga pealt ühtega. Aga ma mõtlen, et kui see täna vimma, et see on ju ühe konkurendi juures teise juurde, et kuidas see nagu heaks vaadatakse või halvaks või?
Ma ei teagi, aastat, lihtsalt ma arvan, et Eesti koha pealt kõik saavad, kõik tunnevad üksteist ja kõik saavad nagu ja minu üleminekud nii-öelda ehk siis õhtulehest päevalehte, ka õhtulehe inimesed said aru, et päevalehes on mind rohkem vaja kui õhtulehes sel hetkel. Ja pärast, kui ma päevalehest võist tagasi õhtulehte läksin, siis oli ka päevaleht ütles, et sorry, et me kõik on tore, aga me Tartus meil ei ole sul anda mitte midagi lihtsalt. Ehk siis et põhimõtteliselt vaata, et äkki õhtulehel on midagi vaja. Et noh, põhimõtteliselt oma vahel suhtlus käis ja kõik said arvatavasti aru ka, et ma olin noor ja arenev ja samamoodi tuhki täis, eks ju. Kõik tegelikult tahtsid, et ma oleks nende lehes, eks ju.
No, väga lahe.
Et selles mõttes, nad tahtsid, et mulle hästi läheks põhimõtteliselt. Mm. Et selles mõttes oli
no, nagu... See on tore, et niimoodi kaasa niimoodi aidati, et see on väga hea. Nagu,
no. Iga tahes. Ja. Mul silm säras selles mõttes, seda vist oli kaugel näha, et ma nagu rõõmuga tegin seda asja, eks ju. Et kui paljud fotograafid, kes olid selle aastaid ja aastaid teinud, siis see mingi hetk, kui sa jääd samasse paika pikemaks ajaks, siis see säde nagu hakkab vaikselt ära kaduma seal silmist, eks ju. Aga minul oligi see, et kui ma tundsin, et mul hakkab noh, nii-öelda igav või ei ole piisavalt väljakutseid enam, siis ma proovisin midagi välja mõelda nagu kohe, et oligi peale keskkooli, siis ülikooli minek, mis pani mul nagu, et sealt äkki saab midagi uut, eks ju. Ja siis kui see ülikooli lõpupoole on 2010, see Vancouveri olümpia, see oli see hetk, kus ma olen Eesti spordifotos juba võitnud ja mul hakkas tundus, et Eesti jääb kitsaks juba. Et kui ma tahan maailmast suurde mängu nagu kaasa lüüa, et siis mul oleks vaja põhimõtteliselt Eestist põgeneda, et kuhugi maailmatasemeni nagu jõuda. Et Vancouveri olümpial ma käisin siis läbi kõikide suurte fotoagentuuride kui üldiselt on üks suur pressikeskus, kus on siis sajad ja sajad kohad erinevatele ajakirjanikele fotograafidele, siis suurematel fotoagentuuridel on oma väiksed boksid selle pressikeskusest kõrval siis nii-öelda, et oma officeid nii-öelda. Ja siis ma läksin Reuters, AP, AFP ja Getty Images ja ma käisin kõik need käsitsi läbi olümpia lõpus. Koputasin seal uksele, et tere, et kes teil siin umbes boss on ja nii, eks? Vaadati ka, et mingisugune joga tuleb siin jälle mingisugune susserdama midagi, mis värk on. Ma läksin nii enesekindlalt, et ja jällegi pildid olid, kas olid välja, või siis olid läpakas vist juba. Ja siis umbes, et okei, okay, et tere, et noh, mina olen umbes, et see boss nüüd siin, et mis värk on. Siin tere, et ma olen, et fotograaf tahaks kiiresti näidata enda portfooliot ja nii edasi ja nii edasi. CV oli välja printitud värgid, mille peale olid, kurrat, et neil on nii palju teha sinne värk, et aga ma olin nii enesekindlalt ja ma olen suhtun ikka kriminaalselt lendasin peale, põhimõtteliselt neil ei olnud võimalik nagu. Nad pidid vähemalt mingisugune paar minut mind ära kannatama, et oleks saanud nagu viisakalt öelda, et kuule, nüüd aitab, eks ju. Aga selle kahe minutiga ma sain juba natukene mingit pilte neile näidata ja ma olin seda portfooliot siis kasvatanud viimased aastad niimoodi, et ma saaks igast mingisugusest mängust oletama. Noh, ka Vancouveri olümpial mul ei olnud vaja hokimänge pildistada, aga mul oli vabad õhtud, siis ma Whistlerist, kus oli suusakeskus, ja sõitsin bussiga Vancouveri kesklinna, eks ju, mis oli 2,5 tundi sõitbussiga, pildistasin hokimängu, millest ükski pilt mitte kunagi mitte kuhugi ei jõudnud, aga ma sain enda portfooliosse paar ägedat asja. Ja siis 2,5 tundi tagasi, nii et ma jõudsin hommikul või öösel kell 3 jõudsin hotelli ja kell 6 pidi ärkama, sest suusavõistlused hakkasid hommikul, eks ju. Ja siis järgmine õhtu samamoodi, eks ju. Ja siis mul olid seal päris huvitavaid pilte, sest ma sain nagu ühte seda shoti oodata. Teised võibolla pidid, eks ju, agentuurile või lehtedel tegema, aga mul oli selline võimalus olemas. Ma sain päris ägedeid asju seal ja siis need pildid jäid neile nagu silma erinevatele editoridele, et ma käisin kõik need 4 suuremat läbi ja kõigiga ma sain jutule ja vahetasin seal meile ja kõik olid, et jah, et kuule, Eestist oled, jah, okei, et kuule, et, ja, et no, eks me võtame ühendust muidugi ja kuule väga hea töö ja hästi paned ja nii, eks ja siis mul oli üli hurra, et jumalast täge värk, et näed, nüüd saab kohe hakata tegema, nii ja tulin Eestis tagasi ja oligi, et Eesti mängis mingisuguse, ma ei tea, Horvaatiaga mind võtti, eks ja saatsin meili kõigile neljale agentuurile, et ei mehed, et mäletate, et Joosep jälle siin, et et nüüd meil tuleb Horvaatia, tuleb siin külla, et äkki tahate pilte ja siis need, et no thank you ja keegi, kes põhimõttega nad üldse eriti viitsinud vastata, kui parim asi, mis tuli, oligi see, et ei, ei täheks. Mm. Ja siis niimoodi ma saatsin neile ümberkaudsetest riikidest kõik, mis huvitavamad asjad eks ju on ja no ei väga ei võtnud.
Kaua sa saatsid neid?
Ma saatsin terve suve. Mm. Ma saatsin peale, no põhimõtteliselt, et mis on olümpia oli siis veebruar minu arust midagi sinna kanti ja maksin kohe märts, april, mai, juuni, juuli, augu, kõik need kuud järjest. No
see on mõnes võttes nagu see õhtulehe algus tagasi vaata, kui sa printisid ja lehti vaata.
Ja täpselt, et ma maksin pommitama neid ja kõik lähikondsed riigid, kus mingit suuremat toimus, ma saatsin kas tahata, et ma teeks ja mõtlengi, et parim vastus, mis tuli oligi, et kuule, no thank you enne. Aga umbes, et ole tubli enne. Ja siis mul oligi, et okei, et mis nii saab, et ma ei, kurat, ma ei saa ära, et kuidas, mis ma nüüd tegema pean, eks? Ma omast arust olin nagu kõike teinud, eks? Aga siis ühel hetkel, see oli siis suve lõpus, vist sügis alguses, kui Ateena olümpia kuld 100 meetris Justin Gatlin, kes ei topingu teist korda vahele ja sai bänni, mingi 6-aastase bänni sai, ja tuli tegi oma comebacki võistluse, ja tahtis võimalikult maailma teise otsa ära minna, et meediat võimalikult vähe oleks ja tuli Eestisse Big Banki mingi kuldliiga, eks ju, Rakveres mingisugune täiesti selline, eks ju. Ja tüüp tuli siia, tegi comebacki, eks ju. Siis kui see uudis tuli, ma panin jälle oma mailid teele, eks ju. Ja mille peale Getty Images ütles, aah, kuule päriselt, oh kuule, aga ta või, tee siis meile, eks ju. Ja siis see vennad saatsid mulle mingisuguse lepingu, et kus oligi, et palju need päevaraad on ja pidin algirja sinna panema nüüd korralik dokument, eks ju. Ja kui see hetk nagu kätte jõudis, siis see oli reaalselt, ma õppin peaga lakkena, sest see oli nagu yes lõpuks, et ma panin algkirja kuhugi alla, ma olen nendega mingilgi määral nagu seotud, seda ma saan juba mainida vaata kuski, et ma lõpuks siis ma tegingi seal Rakveres ja ta võistles Tallinnas siis ka ja tuli võitis mingisuguse sekundiga kõiki siin, eks ju. Ja need pildid läksidki Getis üles, eks ju, ja Geti oli väga rahul ja kõik oli tore. Ja mul oli nagu varba ots oli ukse vahel vaikselt, eks ju. Siis ma jätkasin oma meilide saatmist, et noh, et
kas tol... Et siis ikka või midagi kindlalt ei olnud, et pidi ikka veel edasi nagu saamoodi on ju pushi.
No jah, selles mõttes, et nad usaldasid mind ja ma tegin ära, mul oli esimene kontakt, oli nendega nagu loodud, eks ju. Ja et mul mingid pildid olid juba seal üleval, et see oli juba kõva sõna, eks ju. Aga siis ma saatsin, jätkasin nende meilide saatmist ja ma sain Getiga sain nagu paremini jutule, aga lihtsalt ei toimunud Eestis sündmusi, mis oleks neid huvitanud. Maailma mõistes suuri asju, eks ju. Et oligi nagu väga arva. Ja siis sel hetkel mul lihtsalt ühel hetkel kammis nagu selles mõttes ära ka, et kaua ma siin jaman, eks ju. Et mis pull on, et ma nagu kõike teen ja näha on, et isegi kui nad tuleks mulle täiega vastu, siis nad annaks mulle aastas mingisugune võibolla mingi 5 tööd, eks ju. Noh, maksimaalselt, eks ju. Mõtlesin, et nüüdke värk ei lähe eriti, et mul on maja kiiremini, et ma pean kiiremini saama minema siit, eks ju. Siis mul tuligi mõte, et okei, Eestis ei ole võimalik teha, aga lähme ära siis Eestist. Ja okei, kuhu lähme? No nii. Tahaks väga nagu venekeelt ei, noh, aru saan, aga rääkida väga ei oska. Venemaale ei ole väga pointi, eks ju. Ingliskeelne riik võiks ikka olla. Ingliskeelt nagu panin suht mõnusalt. Oligi, et kas siis Inglismaale, Kanada, USA, Austraalia, eks ju. Ja need variandid olid nii, mõtlesin, okei, okay, Kanadas nagu juba sai, oli käidud ka, eks ju, Vancouveris, jumast äge koht, et aga ilm on nagu nüüd sama nagu siin, et võiks siis juba nagu ägedam olla. Miks Inglismaale ei taha, sest seal on nemad põhimõtteliselt kogu ajakirjanduse välja, eks ju, seal on hallide habemetega vennad on spordifotograafid ja minusugune suvaline tant kuskilt Eestist, eks ju, null varianti, et keegi isegi mind seal väga nagu kuulda võtab, eks ju, et see oleks nagu liiga keeruline olnud lihtsalt. USA's on tööloa saamine täiesti võimatu minu arust, eks ju, see green card või mis neil on, eks ju. Jäigi siis okei, okay, et aga Austraalia, et paljud eestlased läinud, eksootiline, hea soe, eks ju, suht lihtne on sinna minna, eks ju, et alguses nagu peab mingit work and holiday tegema, aga noh, põhimõtteliselt, eks ju. Ma mõtlesin, et okei, okay, et lähme lihtsalt hurraaga sinna, vaatame, mis juhtub. Ja see oligi täpselt see, et mul oli vaja mingit väljundit, et ma tundsin, et ma ei arene enam. Ja kui see tunne tekib, siis on vaja kiiresti midagi muuta, sest muidu oledki see, kes sügab ühe koha peal, eks ju, ja mugavustsoonis elu lõpuni ja noh, see, mis elu see on, eks ju. Või tähendab, mina vähemalt mõtlen nii, et mõnedel inimestel see asi toimib, eks ju, minul ei toimi. Läksin siis Austraaliasse ja lennu, noh, saatsin miljon meili seal igale ühele, et kõik, mis netist vähegi mingid kontaktid sain, kõikidele panin meili teele, et oma mingid portfooliod, lingid, värgid, CV-d, asjad. Tumbes, et arvasin, et noh, olin siin juba üht teist teinud ja portfoolio oli normaalne. Mõtlesin, et olen juba kõva mees, et lähen sinna ja hakkan võetakse kohe, eks, ja mingi leht või keegi ikka vaata võtab mind teemas. Ja. Tutkit, et keegi väga meilidele ei vastanud. Üks tüüp ainult, reaalselt ainult üks inimene vastas minu nendele meilidele ja see oli mingisugune entusiast fotograaf, kes ütles, et okei, okay, et lähme teeme kohvi, et ma võib-olla räägin sulle natuke, mis värk on, eks, mis siin Sydneys nagu toimub. Ja tema siis andis mulle mingisugune 10 järgmise inimese kontaktid, kes olid siis toimetajad mingites lehtedes ja seal kohalikud agentuurid ja et kellega võiks siis nagu Canoni mingisugune boss ja nii. Ja siis ma võtsin need järgmised 10 kontakti ette ja helistasin läbi ja ütlesin tere, et ma olen see ja see ja et kas see oleks äkki aega, et saaks niimoodi. Enamus inimesi väga huvitatud ei olnud minuga kohtumisest alguses.
Aru saadab.
Aga noh, näiteks Canoni bossiga ma sain seal kokku ja tema andis mulle järgmised 10 kontakti ja kokkuvõttes mul hakkas tekkima nagu mingisugune kontakti nagu baas juba vaikselt. Aga töid selleks ajaks noh, ühteist nippet-näpet sain, aga mitte isegi piisavalt, et ära elada. Seega ma pidin tegema, ma rääksin sulle enda töö nagu karjääri läbi, et põhimõtteliselt korvpalli kohtunik, millest on mul raha makstud, eks ju, ja fotograafi rohkem nagu väga ei olegi, eks ju. Ja kui ma sinna läksin, siis noh, korvpalli kohtunikus ei lähe sinna, eks ju, et fotograafiks ei saa parasjagu, enne, mis teha siis. Ja ei olnudki midagi teha, lihtsalt laksti ehitust ja mingit kolimist ja pidiselt marju korjama ja sellist asja mitte kunagi teinud ei ole, aga põhimõtteliselt ellu jääda oli vaja lihtsalt.
Narta või aru saada.
Siis seal on mõningad võidugi naljakad lood ka, kus noh, põhimõtteliselt kui küsiti, et noh, tööd kiiresti oli vaja, seal oligi reaalselt sellised olukorrad, et sul on mingi $100, eks ju, ja nädala rent on mingi 150, enne. Ja sa tead, et sul on kohe vaja, sul on kahe päeva jooksul vaja tööd, muidu on põhimõtteliselt läbi. Ja see ongi, võtad seal mingisugused kuulutused ja elistad, et on vaja mingisugust ehitust, mingit töölist. No elistad laborer, mis on siis kõige lihtsam siis ehitus tegelen, kes veab mingit prahti ühest kohast teisi põhimõtteliselt. Elistin sinna peale ja no nii, et oled teinud ehitust. Ja muidugi, ei, ma kõike tean, et mul korrad siin sealt. Eks, ja. Tegelikult reaalselt ei ole ühtegi elektri mingit tööriistagi käes hoidnud. Eks, ja. Ja see oligi niimoodi, et läksin esimene kord siis sinna kohale, vennad, et okei, kuule väga hea, tule homme kell 7, eks ju. Läksin sinna, anti mulle ketas saag või see angle grinder nii-öelda kätte, eks ju. Ja siis betoonist tulevad välja niiksid rauast, nagu vardad, eks ju. Tüübid ütlesid, et lõika need ära, enne. Ja siis ma nagu, okei, okay, et kus see nupp on, vajutasin nuppu, nupp ei läinud alla ka, ma ütlesin, okei, okay, kurat, see ei tööta, ei, juhe on taga, peaks tööta. Siis nägin, et ahaa, see on see Eesti nagu see nupp, varem pole käes ainult reaalset asja, jutu järgi olin ise maimu ehitanud, eks ju. Ja siis lõpuks sängi siis selle, okei, okay, luku maha, siis panin käima, siis käisin, ja ise ehmatasin võtta täiega, et pole nagu, oh, okei, okay. Aga no nii, need postid on siis siin, üle tähtsa näoga, ja saagisin need ära, ja sai hakkama nagu, siis said aru, et ega ma väga teinud ei olnud, aga ma olin, entusiasmiga lendasin peale ja nagu sai tehtud üks asja.
Absoluutselt.
Sama asja siis pidin mingit kolimisfirmat seal tegema. ka kolima maju ja nii ja jälle jutu järgi, oi, ma olin kõik asjad ära kolinud elus, eks, mis vähegi vaja oli. Ja see oli järgmine hea näide, kus siis elistas, nüüd ütlesin, jah, et ma olen ilgelt kõva mees ja kõike tean. Järgmine päev siis sain selle bossiga nii-öelda kokku, boss andis, tegi mul juhi lubadest telefoniga pildi, andis mul valge paperi, kus olid aadressid, kust kuhu siis nii-öelda, eks, ja andis siis reka võtmed mulle, et seda vai, et küta, et nüüd on vaja minna, eks, ja siis ma ei ole ju, ma olen tava autoga sõitnud, ma ei olnud kordagi ühes, eks, no jutu järgi olin muidugi, eks, aga see oligi okei, nii, lähed sinna, lähed nagu reaalselt YouTube sisse, et how to drive a truck on ja põhimõtteliselt, vaatad seda kiiresti ära, et noh, juba pead minema ka, eks, saad mingit kuredi, mitu käigu kangi on seal ja mis üldse, kus käima üldse läheb, eks, siis kiiresti loed seal värgid ära, siis niimoodi korralikult toed sidurit talle, et igaks üks sisse ei paneks kuhugi ja vasakpoolne liiklus ka veel, et nii, ja siis seal mul läks oma 10 minutit enne, kui ma seda parklast üldse nagu välja sain, aga põhimõtteliselt jällegi, noh, oli vaja teha ja muud varianti ei olnud ja sain nagu hakkama lõpuks ja siis seda mingit kolimisasja ma tegin mingisugune, ma arvan, peaaegu aasta aega seal ja see oli nii-öelda cash in hand, et mida rohkem tunde seda parem mulle, aga mingit kindlat tööpäeva ei olnud, eks ja see mulle ilgelt sobis, et sellepärast, et ma sain iga tööpäeva lõpus lihtsalt ise arvutasin oma tunnik kokku ja klientidelt saadud rahast, siis võtsin endale ise tunni palga ja viskasin sahtlisse ja see raha kogumise point oli siis see, et mul Eestist ma ju töötasin ajalehes ja tehnika oli ajalehe oma, eks ja. Ja siis kui ma sinna läksin, siis ma sain mingid vidinad sain kaasa, aga mu tehnika oli ikka väga, väga nagu algeline, et mul oli vaja saada ikkagi nagu tõsiseid torusi ja asju, mis maksavad ikka siin 10,000 kokku on ja ma oma olemasoleva tehnikaga ei olnud võimeline seda raha teenima, et seda paremat tehnikat osta. Seega mul oli vaja mingit jätkuvat tööd, millega lihtsalt eks ju raha teenib. Ja siis ma panin orja, võib öelda seal ikka rahulikult. No nii hullu, et vähe ka ei ole. Keskmine, ma arvan, see kolimise tööpäev oli 13 tundi. Kõige pikem oli 18,5 tundi. Ja alla 10 tundi ei olnud küll väga ühtegi päeva seal. Ja seda tegi siis mees, kes ei ole kunagi ühtegi teist tööd teinud. Eks, ja see on reaalselt diivanit tassimine. No täiesti jube, eks. Mingi, aga noh, see oli kokkuvõttes nagu sealne minimaalne palk, aga kuna neid tunde oli nii palju, siis sealt tuli päris hea nagu kopikas kokku. Ma sain osta endal tehnikad ja spordifotograafile üks olulisemaid asju on need pikemad torud, eks ju. Et millega jalkas ei saa nagu lähemale minna, et sul on vaja objektiivi, mis toob mängijad lähemale, eks ju. Ja ma sain, ta uuena maksab mingisugune 14,000 eurot, eks ju. Aga kasutatuna oli seal võimalik 7 saada. Siis mul oli magamistoa seinal, oli välja printitud A3 paper, kus oli see 400 objektiiv siis peal. Ja kõrval oli siis nagu kraadi klaas, mis jõudis 7000. Siis ma punase vildikaga lugesin raha üle ja panin seda siis palju mul koos on praegu, eks ju. Et tega ma ei, see oli väga jõhkri töö, et tega ma ei nautinud seda tegemist absoluutselt, aga mul ei olnud muud varianti.
Ja sul oli eesmärk ees, mida sa tahad vaata.
Jah, et oma järgmine samm teha, siis mul oli lihtsalt nagu vaja see läbi teha. Ja siis ma iga hommik mingi 6 ärkad seal niimoodi, et oled 3-4 tundi maganud. Ja siis mõtled ka, et ma kuredi olukorda, ma nüüd sattunud olen, et ma nükkest asja pean siin järsku tegema. Mõtlen, Eestis oli kõik korras vaata. Noh, et oledki nagu...
No, kõik oleks.
Jah, et kõik respekt oli olemas, palk, tööd, asjad, eks, kõik toimis, eks, ja nüüd olen järsku mingisugune sõidan mingisugune kolimisautoga ja mingid India tüüpe umbes pean kolima ühest kohast teise, kes on pole kõige mõnusamad inimesed seal võibolla ka, eks, et ühes on väga nagu raske olukord, aga mul oli jah, see pilt oli seinal ja ma mõtlesin, et kurat, ei ma pean ikka tegema. Võtsin jälle ajasin kõvaks ennast, et oi, et ei ole midagi siin. Siis sain enda need objektiivid asjad kätte. Jah, oligi umbes 1,5 aastat möllamist seal. Ja siis võtsin uuesti ketiga, ma võtsin ka nendega ka enne ühendust, aga kuna nad on erinevad kontorid, siis neid nagu väga ei vastust ei tundu sealt, eks ju. Ja ma ise ei olnud ka nii väga kindel endas, sest mul ei olnud tehnikat, et kui nad ütlevad, et mine tee jalka mäng, siis mul on, aga ma ei saa vaata teha, mis variant on. Aga see oli see, et kus ma sain siis enda nagu tehnikat asjad kätte kõik, minimaalse, mis oli vaja nagu selle jaoks, eks ju. Ja siis ma saatsin poistele meili, kus ma paningi, ma mäletan pealkirja oli lihtsalt hungry for improvement nagu, et ma olen näljane kurat antke mulle midagi, eks ju ja paningi üli otse kohes meili panin, ütlesin, et ma olen selline, näete et ma tulin terve minu nagu eesmärk siia Austraalias tulles ongi, et enda karjääri nagu edasi arendada ja niimoodi, et palun antke lihtsalt võimalus mulle ja nii, et vennad vaatasid ka, et noh tüüp nii ausalt kirjutab, no okei, no saame siis kokku on ju tüübiga, vaata, mis vend on ja mis toimub, eks ju. Ja siis see toimetaja, kellele ma siis selle meili saatsin, andiski minu kontakti Cameron Spencerile, kes on maailma üks parimaid spordifotograafe. Igatahes, noh, kui ütleme, top 10 saaks nimetada, siis tema on noh, kindlalt seal sees, keegi ei vaidle vastu. Mm. Ja siis üks päev elistab mulle keegi ja siis et tere, et Cameron Spencer siin ja ma teadsin seda tüüpi juba enne seda, kui ma noh, olin 15, 16, 17 siis ma juba teadsin seda vend, sest ta oli reaalselt maailma üks parimaid tüüpi, eks ju ja see vend elistab mulle järgi üks päev lambist nimelt ma mingi, okei, et mis värk on ja siis tüüp ütleski jah, et no nii, et ma sain su selle kontakti et lähme teeme kohvi ja räägime vaata meid siis mul juba käed värises siis järgmine olukord vaata selline ja siis saime seal kokku ja kuskil kohvikus ja siis ütlesin tal ka, et kuule mees, et ma tean sind ammu enne, kui ma üldse idee oli Austraaliasse tulla, et sa oled ikka lahe vana, et hästi paned ja värki ja et näed, et mul on ka, ma olen nii pikalt siin seda asja teinud ja ilgelt üritan ja noh, südamega asja juures, aga näed, et ei ole nagu praegu siiamani ei ole nagu õnnestunud vaata kõik asjad, et kas saaks kuidagi või mis ma peaks tegema vaata. Et hästi selles mõttes siiralt ja avameelselt, nagu ütlesin talle, rääksin täpselt nii ära, ütlesin, et mul on käed on katki, ma teen siia maini mingit kolimist, mida ma ei ole kunagi teinud ja pean siin nii-öelda möllama nükkest asjadega. Tüüpist tundis üsna kaasa mulle ja ütles, et okei, et ei su pildid on head ja vaatasime koos mu portfooliaga nagu üle ja siis ta võibolla natukene seal ütles, et mida ma võiks vaadata ja parandada ja nii ja naa ja siis ütles, et okei, et ta räägib oma selle editoriga siis läbi ja vaatab, mis teha saab, eks? Ja siis mis oligi mingi paari päeva pärast tuli mulle kõne, et hei, et mis sa, kus sa oled või mis sa praegu teed, eks? Ma olen kodus, et hommikul mingi pool kaheks helistati ka, eks? Et ma siin just ärkan, et kuule, et kas see Olympic Parki nagu saaks minna, et seal on mingi pressikonverents, eks? Et mingi rugby, mingi selline tüüp, ma ei tea, vahetas klubi mingi selline asi, eks? Et meil oleks kiiresti kedagi vaja, et kas sa saaks minna, et meil endal tüüpi pole. Ma ikka, vabalt. Võrsku voodist püsti otse mingisugune riided, mingid asjad selga. Noh, reaalselt mul oli vist pool tundi, et sinna jõuda. Ja sinna oli ka mingi 27 minutit oli sõita nagu. Enne, siis jõudsingi täpselt enne pressikonverentsi sinna. Jõudsin kohale, tegin jälle, noh, pressikonverents ei ole midagi nagu keerulist, eks ju. Aga kuna ma tahtsin jällegi nagu silma paista, esimesed tööd eriti, et tuleb nagu võimalikult huvitavalt nagu asja teha, et oleks kohe näha, siis ma võtsin endal mingisuguse lisa flashi nii-öelda välklambi võtsin kaasa ja asetasin selle siis mitte kaamera peale, aga kaamera kõrvale kuhugi kaugemale ja tekitas mingi dramaatilisema valguse selle niimoodi ja see lugu oli ka dramaatiline, sest seda ma sain alles pärast teada tegelikult, et või no, ühesõnaga see tüüp ei saanud peatreeneriga läbi ja ütles, et tuleb lihtsalt ära sealt klubist, oli see pressikonverents, eks ju. Mis tähendab, see dramaatiline nagu valgus sobis üli hästi ja see oli Daily Telegraphi, mis on siis Austraalia üks suurimaid lehti, tagakaanel oli see lihtsalt pilt suurelt portree selline ja see saadeti mulle kohe järgmine päev meili peale, öeldi, et kuule, jõu, vinge värk, et hästi panid, et hea töö, eks ju. Et see oli nagu esimene töö ja 100% õnnestumine, eks ju, noh, 1000%, täiesti nagu täpselt nii nagu oli vaja. Ja siis tüübid vaatasid ka, et okei, et see tüüp tundub, et tahab teha ja proovib igast erinevaid asju. Ja siis nad hakkasid mulle andma põhimõtteliselt, ma olin, kui sa võtad seda foto, seal oli umbes 5-6 palgalist fotograafi, eks ju. Kui sa võtad seda nagu jalgpallitiimi või korvpallitiimi näiteks, 5 põhimeest, eks ju, siis neil oli seal umbes, ongi 7 mingisugust, 7-8 sellist freelancerit, kellele nad elistasid pidevalt. Ja siis umbes seal pingi lõpus, eks ju, olin mina, eks ju, kellele ei antud vormigi selga, aga kes sai seal pingi lõpus olla.
Vastada.
Enam vähem täpselt. Aga ma olin mega õnnelik, et ma sain sealgi nagu olla nii-öelda alguses, eks ju. mis tähendas seda, et kui põhimehed põhiviisik ei saanud minna ja siis need põhivahetusmehed ei saanud minna, siis kõige viimasena helistati mulle, aga ma olin seal listis vähemalt sees vaata. Ja siis ongi nüüd poolest aastat läks mul aega, et selle hetke nii nagu jõuda ja siis hakkas tulema niimoodi iga võibolla kahe nädala tagant või niimoodi hakkas tulema neilt, et kuule, et kas sa saad mingit jalkamängu teha või kas sa saad mingit kriketit või rapit või kus keegi ei saanud minna või mingi jama oli, eks ju. Ja ma kogu aeg käisin ja ma kogu aeg nagu rabelesin välja, et ma sain nagu päris head materjali sealt ja nad olid nagu õnnelikud või noh, happy'd minu tööga, eks ju. Ja ma kogu aeg nagu arenesin ja ma olin, kus öelda, noh, alati varem kohal ja lugesin kõik reeglid ja asjad, noh, need on uued mängud ka kriket ja rugbyid ja asjad, eks ju. Ma hakkasin seal vaatama siis kriketit ja rugbyid, viisin ennast kurssi nagu ja täpselt teadsin, mis hetkel kriketis toimub ja et umse aala valitaks mingit uut kaptenit selle Austraalia mingi tiimile värki. Mul oli kõik see info teada, et ma viisin kurssi ja tegin nii palju ära, kui oli võimalik teha, et oma tööd nagu hästi teha. Ja seda kindlasti oli siis võibolla nagu näha ka, et nad vaatasid, et ma olen nagu noh, ilge tuhinaga nagu teen seda asja ja tuli normilt välja ka ja siis nad hakkasid noh, kõigepealt siis iga kahe nädal tagant, siis hakkasid juba iga nädal läks ju mingisugune mis tähendas, et ma sain juba selle kolimistöö nagu jätta kõrvale, sest mul tuli sealt juba piisavalt tööd peale, eks ju. Ja siis sealt edasi oligi kolm-neli päeva nädalas, mis oli juba põhimõtteliselt täiskohaga töö noh, umbes tase, eks ju. Ja siis lõpu, noh, ühesõnaga poolteist aastat läks aega, et üldse hakata midagi seal tegema, eks ju. Ja siis viimased kaks pool aastat, siis ma tegin juba täie jõuga seal nii-öelda. Ja lennutati mind mööda Austraaliat juba ringi seal erinevates linnades, kus no ühesõnaga läks see asi nagu täie jõuga käima, eks ja. Aga siis oli see värk, et võtsin, et viisa nagu värk, et kas ma hakkan nüüd Austraalias hästi raske seda saada, eks ja mõtsin, kas ma võtan selle kogu nagu kadalipu ette. Et see viisa üritada endale saada või kas ma tahan siin, mõtlesin jälle, et ma olin 4 aastat olnud, eks ju, järgmine 4 aastat, kus hakkas kõik läks juba nii hästi, et kõik toimis, ma olin kõik asjad suht ära teinud seal, eks ju, et see on, et mul ei olnud nagu mingisugusid suuri eesmärke Austraalia koha pealt, sest ma olin nagu reaalselt kõik suuremad asjad seal ära suutinud, eks ju, ja mul hakkas vaikselt igav jälle, vaata, ja siis mõtlesin, et jah, et okei, et see peatükk on nüüd läbi, et käsi on vaja uuesti värisema saada kuskil, et mis nüüd tegema peab. Aga ma olin seal ennast päris hästi kehtestanud, et siis mõtlesin, et okei, tuleme Euroopasse tagasi ja vaatame, kuidas nüüd nagu läheb. Et siis Sydney, Austraalia, siis Keti editorid saatsid Londonisse meili, et kuule, hei, et see mees nüüd tuleb tagasi ja vend on meil siin ikka väga vingelt pand, et proovige teda nii palju aidata kui võimalik. Ja ühesõnaga saatsid väga heada sõnadega mind tagasi sealt Sydneyst. Siia jõudes käisin Londonist isa läbi ka. Näitasin nägu nii-öelda, rääkisin meestega juttu seal ja nii. Ja vennad võtsid väga tõsiselt mind kohe, sest just Sydney tüübid olid tõesti nagu hea sõnaga, eks ju, mind mainin. Ja siin hakkas kohe pihta, et nad ütlesid, aha, et neil on üks leping, mis parasjagu on veel alla kirjutamata ühe spordiliiduga, et nad ootavad, kuni see ära allkirjastatakse, siis et neil ongi vaja mingit tüüpi, kes teeks nagu ühte suurt asja, eks ju. Ja see, siis nad pari nädala pärast helistasid ja ütlesid, et kuule, et rahvusvaheline uisuliit tahab endale fotograafi, kes teeks Euroopas kõik nende suurimad võistlused kaasa. Ja noh, ma ei kunagi ei öelnud asjadele, eks ju, eriti siis selliste asjade puhul. Ja siis nad saatsid mulle meili, kus oligi laksti 25 kuni 30 eventi septembrist kuni maini suht välja või aprillini. Ja küsid, et millised sa neist tahad teha. Ja need olid mööda Euroopat igal pool laiali, eks ju. Ma vaatsin kuupäevade järgi, et millised ma, et nad ei kattuks oma vahel. Ja tõmbasin joone alla nii-öelda ja valisin endale 22 eventi välja ja saatsin neile siis meili tagasi, tüüpis, oh, kuule, üli hea, et aga näed, et umbes mõne päeva pärast tulid lennupiletid esimestele võistlustele ja kõik hakkas nagu kiiresti nagu kohe käima, eks ju. Uh-huh. Ja seda, see oli nüüd siis 3 aastat tagasi, 3 või 4, midagi sellist. Ja nüüd ma olen teinud 2, praegu läheb 3. eks siis. Seda rahvusvahelise uisu liidu asja, see on siis kiiruisutamine, lühirajuisutamine, iluisutamine ja sünkrouisutamine, mida ma tegelikult teen kõige vähem. Iluisutamine on üks põhilisem. Ja sellega siis, lisaks sellele siis, kuna seda suvel ei ole, siis suviti ma teen, olen teinud siis Confederations Cup eelmine aasta ja see aasta siis Jalka MM. Kui ma olin 1,5 kuud Venemaal järjest. Ehk siis keti on, tundub, et see kogu see pikk kadalik, mis ma olen nagu taga ajanud, on nüüd nagu lõpuks hakkanud toimima nii-öelda.
Kuni järgmise peatükini vaata, et juba 3 aastat on nüüd jälle seda peatükki asjad, et kes teab, mis sa järgmiselt nagu sammud vaata.
Jah, et no, nüüd oligi täpselt, minu arvan, see Jalka MM oli ka võibolla kui järgmine peatükk nagu sai läbi, eks ju. Aga noh, nagu ma sulle siin alguses ütlesin ka, et ma olen 3 aastat nüüd ringireisin mööda Euroopat, tegelikult mu baas on ikkagi Tallinnas hetkel, aga umbes 200 päeva aastas ma olen ära Tallinnast. Ja nüüd seda talve ma mõtsin, et kuna ma niikuinii reisin igal pool ringi ja hästi palju olen ära kodust, et ega mul ei ole pointi siin Tallinnas tegelikult väga nagu olla, eriti talvel, sest et mis ma teen, kui mul on 3 päeva siin vaba, maandun siin lennujaamas, siis ma 3 päeva vaba mingit lund sajab, eks ju, mägesi, ma ei saa midagi nagu oma vaba ajaga teha, et nagu menne mainit, ma olen hästi spordi nagu haige, eks ju, et murdma suusa sõitmine mulle väga ei sobi, et mingit actionit on rohkem vaja ja nüüd ongi siis sellega sai peatükk läbi, et nüüd ma lähen selleks talveks Hispaaniasse elama, 1,5 aastaks täpselt, et lihtsalt oma vaba ajaga midagi rohkem nagu peale hakata ja et olla rohkem Euroopa keskmes, et sealt on lihtsam ka startida erinevatele nendele töödele ja äkki seal tuleb rohkem siis kohaliku jalgpalli sisse ja mingid kohalike üritusi ka, kuna ma olen lihtsalt actionile nii-öelda lähemal.
Teades, kui aktiivne sa iga pool oled, et siis ma olen täiesti vendunud, sealt võib tulla jälle mingid uusi uksi avada ja toimetada. Mm-hmm. Ma pean lihtsalt ütlema, et vaata see jutt on lihtsalt nii sujuvalt läinud, ma ei ole üldse nagu tavaselt, mm-hmm. et saab rohkem küsida, aga sul on lihtsalt nagu hästi põnev nagu ülesehitus olnud ja kogu aeg nagu jälle sõike, kogu aeg on ühe kirega tegeletud vaata praktiselt, mm-hmm. Aga samas on see, et sul on nagu kogu aeg mingi mugavussoonist ennast nagu proovinud ikkagi välja tuua, mm-hmm. plus aga ei karda nagu teha nagu sellised raskeid asju, kui on vaja, mm-hmm. aga sul on kogu aeg see mingi eesmärk nagu ees vaata, et mis mm-hmm. sa nagu lähed, mis selle näitab seda pühendumise asja. Et ma arvan, just nagu noortel on see nagu hästi nagu huvitav, lihtsalt sinul on selline väga suur ja õnnelik nagu juhus olnud, et sa oled leidnud oma selle kire suht nagu kergelt vaata, või noh, ma ei saa kergelt, aga noorelt vaata.
Ja.
Et see on nagu olnud nagu hästi suur, et ma just mõtlen, et need inimesed, kes ei ole seda kirga vaata leidnud, et see on just nagu see, et kus see otsida või mm-hmm. kui sa oledki mingi 30, 40, 50, vaata, sa ei ole seda kirga või mm-hmm. mugavussooni leidnud, et siis on see, et kuidas saad nagu välja saada vaata.
Mm-hmm. No aga see põhimõtteliselt ongi ju, et sa pead andma endale võimalusi, nagu minul tegid, kui ma väiksem olin, mul vanemad tegi, aitasid nii hästi palju, kui nad nägid, et mulle midagi meeldis, siis nad supportisid nii palju kui võimalik kohe, et nagu see esimese kaamera.
See tugisüsteem peab olema väga.
Jah, et selles mõttes, kui me ise vanemaks nagu saame, siis võibolla me saame ise ennast supportida selle koha pealt, et lapsena sa võibolla ei oska ette kujutada, aga täiskasvanuna kindlasti, kui mingi asi meeldib, siis mõtle, kas on äkki võimalik sellest karjääri endale teha. Et selles mõttes ju, kui üks asi ei meeldi, siis proovi mingit teist asja. Et selles mõttes tuleb olla aktiivne ja proovida nii kaua, kui nii lõpuks miski meeldima hakkab. Et selles mõttes kõigil kindlasti on mingi asi, mis silma paneb särama. Ja kui see asi on olemas, siis kindlasti on kuidagi võimalik sellega ka elatest teenida. Et selles mõttes.
Ja ma arvan, noh, sinu see just algus see, et minna just ja nagu proovida kuski mujal vabatahtlikult kassast käia ja lihtsalt toimetada, et, et, et ma arvan, see võimalus on meil väga paljud lihtsalt ongi peale töödki kas või nagu minna ja kas vabatahtlik olla või midagi siukest, et lihtsalt nagu kätte saada ja just see nagu ma arvan, see tugisüsteem on nagu hästi oluline, et leida endale ümber ringi sellised toetavad inimesed, et mitte see, et ah, sa ei saa hakkama, sul on mõtetu teha, on ju, siis see, see ei tõmba siin üldse käima, vaata. Ja see on, nendest tuleb nagu eemaldada lihtsalt, vaata.
Jah, ei nõus, jah. Ja teine asi ka see, et palju on inimesi, kes siis nagu lihtsalt ädaldavad, aga ei võta midagi ette. Et minu arust, ma ei tea, ma ei usu, et ma väga palju kunagi ädaldanud olen, lihtsalt kui ei meeldi, siis muudan. Et see, see ädaldamisest ju nagu kasu ei ole. Et see sama asi, et kui mul siin Eestis läks juba nagu nii-öelda igavaks, siis ma ei hakkanud ädaldama selle üle, aga siis ma üritasin muuta seda olukorda.
Tihtelikks öelda, et Eesti on nii väike, Eestis on mõõtletu, aga ikka lased sama vinnaga edasi. Olegi mingi 10 aastat pluss veel juurde teinud ja ikka kibestunud, et oh, ma siis lähen ja teen ja siis sa ei viitsigi vaata pärast.
Tulebki tegutseda lihtsalt. Võtta kätte ja panna eesmärk. Joonistada seinale kraadi klaas ja hakata täitma lihtsalt. Vaikselt step by step, ega asjad üle nii kui nii ei juhtu. Sest minu näide on just hea, mis näitab, kui kaua tegelikult läheb.
Jätkusuutlikus on.
Ja kogu aeg tuleb endale uusi eesmärke seada ja nii-öelda tuhinaga panna lihtsalt. Tega muud moodi nagu väga ise ei kuku nagu asjad kätte.
Kahjuks mitte, et siis ei tule, aga see on super, et ma paneks siin kohal punkti, siis ma küsiks sul paar küsimust, aga täiesti inimeste kangelaste ja kangelanade käest siin küsin, et üks on see, et kas sul on kindel mingi hommikurutiin, kuidas sa nagu alustab päeva?
Minu hommikurutiin on magamine, ma ärkel lõunal tavaliselt, kuna kõik spordivõistlused ja asjad on õhtuti ja ma olen ise ka öökull pigem, et ma ikka enne süda väga voodisse ei lähe, eks ju siis ma ka enne lõunat väga ei...
Aga sa ärk, kas sul on mingi see, et sa ennast nagu üle käima saad või see lihtsalt ongi kohvi ja kohe lähed ja...
Jah, ma teen mingi tommikusööki endal mingi väike omlett ja viimasel ajal ma olen hakanud natukene venitama, painutama, et mul on see joogarull ja ma rullin selle peale enda selga natukene sirutan, rakistan siit ja sealt ja siis ma olen päevaks valmis üldiselt. Siis on, kui on tööpäev, siis tuleb hakata sellega tegelema. Kui ei ole, siis ma üritan enda hobidega tegeleda, et golfi minna mängima või midagi. Et...
Väga lahe.
Tõesõnaga, jah, action käib.
No, tundub nii. Kas on mingi teema, mida saaks veel tähendud rääkida, aga me ei jõunud nagu mainida, et ma saan aru, me ei jõunud üldse sinna kuidas teha häid pilte ja kuidas teha seda, et meil seda teemata kui üldse, aga kas on mingi sõnum mingi noortele või kellegile, et mida oleks tahanud veel rõhutada?
Ma arvan, et kogu see asja mõte võikski pigem olla lihtsalt, et natukene näha enda mingisugused vigu või, et arendada ennast nagu step by step. Et lihtsalt üks aval natukene paremaks minna. Ja kui sa lähed pika perioodi jooksul kogu aeg natuke paremaks, siis see kokkuvõttes läheb päris palju paremaks. Et ei tasu nagu mõelda minu arust totter on, et kus ma näen ennast mingi 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Et see totter küsimus, sest ma üritan täna, et proovime, teeme nii, et teeme tänase päeva nagu hästi ära, eks ju. Teeme omse ära. Ja kui me niimoodi vaikselt iga päev endast nagu maksimum anname ja proovime hästi teha ja areneda, siis küll me 10 aasta pärast näeme, mis kuhu see välja jõuab. Et selles mõttes ma arvan, et see oleks point lihtsalt.
Ja et igas päevast võtta see parim välja.
Teha asju nagu feelinguga, teha pointiga, et mitte lihtsalt ära teha, aga teha nii, et on hästi tehtud.
Ma arvan, et see on väga hea. Sellest siis ka järgine küsimus, kas on mingid uskumusi, mida sina usud, aga sa näed paljud teised inimesi usu, et on mingi sellised...
Ma arvan, see eelmine vastus võiks olla, aga vastus sellele küsimusele vist. See sobib nagu hästi. Ma ütlen, enne natuke kõlas läbi ka, et hästi palju ma olen kuulnud inimesi, kes ädaldavad ja ei saa nagu enda probleemidest lahti. Aga kui sa neid inimesi näed, siis tihti peale on see nende enda probleem, et nad ise jäävad liiga passiivseks. Eks ju? Et seega jällegi sama asja, mis ma enne ka ütlesin, et tuleb vist jalad kõhvalt välja võtta ja minna ja teha. Isegi kui ei meeldi ja siis, no, jällegi see kolimise näide. Mm. Kõige vastikum asja, mis üldse on kunagi pidanud tegema, aga pidi tegema. Võtad ja mölise ja lähed ja kurat teed. Vaata. Et selles mõttes niimoodi ongi.
Väikese sammu taaval vaata ja väikese teed.
Ja. Et suruda ennast ja kui sa ei viitsi ennast suruda, siis ära ädalda ka. Sest see on su enda teha.
Nii-öelda. Et mingitest asjadest tulemiselt või niimoodi suurda mõte, et see on nagu pikaline, see ei ole nagu jätkusuutlik vaata.
Yeah, yeah.
Aga ma olen sellega täiesti nõus, et tuleb lihtsalt ise nagu võtta ohjad enda kätte vaata, mitte oodata yeah. nagu teiste peale. Et kui siis teised tulevad ja teised teevad vaata, et pigem on see, et ikkagi ükskõik, kas sul on oled abielus või laste ja nendega, mm-hmm. et kõik tegelikult on mured on tegelikult, noh, osaliselt on ikkagi sinu nagu võimalus midagi muuta või teha vaata.
Yeah, just. Ja teine, mis ma arvan, minuga hästi kokku läheb, et keha ja vaim käib olema tasakaalus, et minu ju töö on selles mõttes ikkagi pigem nagu vaimne pool, et ma pean peaga valmis mõtlema tihti peale, mis ma tahan teha, see on loominguline, eks ju, et minu enda kaamera teeb ju täpselt sellise asja, mis mina mõtlen, et temaga võiks nagu teha, et mul tihti peale on see pilt, mis ma tahan saada, on mul peas nagu valmis, eks ju. Siis ma pean lihtsalt ära vormistama selle idee nagu pildina, eks ju. Aga selleks, et mul pea normaalselt töötaks, selleks ma pean ka füüsiliselt nagu normaalses vormis olema, et tegema nii-öelda päeva lõpus ikkagi nagu kaloritest tühjaks jooksma ennast, et ma saaks normaalselt magada ja et mul oleks, et mu keha oleks ka nagu hästi valmis, et mõttetööga jälle siis käima panna või kuidas on.
No jah, see tasakaalne.
Jah. Et kõike on nagu vaja.
Jah, ma täitsa olen nõus. Siis ma arvan, et järgmine küsimus läheb ka sinu esimestele kokku, et kui sul oleks võimalik panna plakat kuhugi suurele väljakule, mis oleks see sõnum selle inimestele peale.
Tead, ma mõtlesin, sa lugesid mulle enne ka need päris niike, natuke võibolla oleks pidanud mõtlema nende peale, siis oleks tulnud mingi geniaalsema vastuse peale, aga selle plakati koha pealt ma olen linnas hästi palju, kui ma olen nüüd siin jalutanud ja ma olen hästi palju inimesi, kes nagu vaatavad ainult enda ette maha ja nad on nii oma tsoonis, et nad ruttavad ühest kohast teise. Nad ei näe absoluutselt, mis nende ümber toimub. Et seega, kas see plakat on seal või ei ole, võibolla sellest ei ole kasu, et pigem siis ütleks siin nagu ära, et minu töös on see tavaline, et ma olen õppinud asju vaatama. Tihti peale parimad ideed tulevadki siis, kui sa lihtsalt istud maha. Ja vaatad natuke ringi, et täpselt fotograafia koha pealt, et kus, mis valgus teeb, kus ta peegeldab, kus ta tuleb päike on kõrge, madal, eks, ja, et natukene lihtsalt, meil tegelikult on üli palju häid pilte igal pool ja asju, mis on visuaalselt nauditavad, aga inimesed lihtsalt käivad oma rada pidi ja nad põhimõtteliselt ei ole üldse kohal. Et selles mõttes soovitan siis mõnikord kas või kuskil bussi peatuse, kui kuskil on natukene aega, siis natuke vaadata, mis üldse ümber nagu toimub ja süveneda, uneleda nagu nii-öelda võibolla veidi. Et see kindlasti võib avada nagu uusi uksi mõtteid asju.
Ja mitte nutitelefonis kogu aeg olla vaata.
Ja just. Et selles mõttes maailm on nii äge, ilus ja värviline, et see telefon nagu ei kindlasti ole kõige huvitavam asja.
Ja me ei võta seda, kuidas võtas on see, et we take it for granted, et asja kõik, et see loodus ja need puud ja need kõik on olemas, aga tegelikult kui võttagi see 3-4 minutit lihtsalt vaadatagi ja nautida seda ja kuulata seda linnu laulu isegi natukene vaata. Et see on tegelikult võib hoopis avada midagi muud.
See on lahe ja sellistest olukordadest tekivad. No see on ikka pool meditatsiooni moodi, eks ja asja võibolla, et aga sellistest olukordadest tekivad head mõtted tavaliselt või sa, kui sa näed midagi uut ja huvitavat, siis mine tea, äkki selle hetke inertsiga tuleb mingi uus huvitav mõte, tänu millele saad oma karjääri edasi teha või tuleb mingisugune uus karjääri idee ja et see ühesõnaga võib kõik, kõik võib muutuda.
Absoluutselt, kui proovisid teha võtta.
Just nimelt, jah.
Ja nii see on. Ja viimaseks ma küsin, et kuidas mina või me kuulajad sulle abiks saavad olla?
Ma arvan, et kui te juba seda saadet kuulate, siis arvatavasti teile fotograafia võibolla meeldib või pakub huvi, siis te kindlasti võite vaadata minu tegemisi Instagramis. Ja ma arvan, kõige lihtsam on joosepmartinson.com, kus on minu portfoolio, siis saate vaadata, kindlasti on teil huvitav seal neid pilte vaadata, sest te teate kogu seda storyt, mis sinna taha läks. Ja sealt minu kodu lähelt saab siis edasi ka minu Instagrami ja Facebooki lähele, et kuhu ma panen igapäevaselt siis uut ja huvitavat materjali, nii et ma arvan, et kui te minuga nii-öelda minu tööga tööl silma peal ajate ja siis kindlasti see võib-olla motiveerib teie tegemisi.
Ja äkki mõnel noorel pakub huvi, et siis võib-olla luba on ka kirjutada vaata, et
ei, mõdugi,
et amüüsida.
Jah, iga tähes. Nagu kõik, kes mult midagi küsinud on, sinna ma kohale olen tulnud, eks ju, põhimõtteliselt, et ma proovin inimesi aidata nii palju kui võimalik, sest et tihti peale inimesed võib-olla võiks rohkem endas uskuda. Et ma üritan siis natuke süstida seda eneseusku teistesse ka, et minu sellune rüblik, eks ju, kes üper energeetiline või kutsud tüüpi, eks ju, kellega oli igavene jama noorest peale, eks ju, aga näed, et kui energia õigese kohta panna ja teha seda, mis on südames ja mis on õige asi, et siis on kõik võimalik.
Super! No on väga hea. Aitäh juhu selle aja ja selle loo eest.
Jah, tänud sullegi.
Tänud. Nii.